Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je pondelok 27. júl roku 2026. Začína sa ďalšie dopoludne na Infovojne, máme pondelok a meniny dnes oslavuje Božena. Všetko najlepšie. V tento deň v roku 1775 sa narodila v Bratislave zakladateľka materských a dievčenských škôl grófka Mária Terézia Brunšvíková, ktorá otvorila v Budíne prvú detskú opatrovňu v monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku. Často sa zdržiavala v Dolnej Krupe a priatelila sa napríklad aj s nemeckým hudobným skladateľom Ludvíkom van Beethovenom. V roku 1911 sa narodil vo Veľkých Brestovanoch akademik SAV, vysokoškolský učiteľ, mikrobiológ a veterinár František Nižňanský. No a v roku 1914 sa narodil vo Valašskej významný pedagogický pracovník, uznávaný odborník a špecialista v internej medicíne profesor Dionýz Dieška. Čo nás dnes čaká? V kauze Očistec budú vypovedať ďalší obžalovaní, Fico so Saškom budú informovať o stavbe nemocnice v Bystrici Banskej, prezident Pellegrini je na návšteve Číny, súd v Miami bude rozhodovať o vydaní bratov Tatovcov, no a Spojené štáty a Kanada po mesiacoch sporov otvoria most cez rieku Detroit. Prezident Peter Pellegrini včera vycestoval na štátnu návštevu do Číny. Počas troch dní sa stretne aj s prezidentom Xi Jinpingom, premiérom Li Qiangom, ale aj predsedom parlamentu. Oficiálne rokovania prezidentov bude zamerané na ďalší rozvoj slovensko-čínskych vzťahov, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné otázky. Na rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi sa bude rozoberať aj podpora investícií s vysokou pridanou hodnotou, rozvoj spolupráce vo vede a výskume, v priemysle, doprave, logistike, poľnohospodárstve či cestovnom ruchu, uviedla kancelária prezidenta. Čína pred štátnou návštevou Petra Pellegriniho označila Slovensko za dôležitého partnera v Európe. Pod vedením prezidenta Xi Jinpinga a slovenských lídrov si obe krajiny udržiavajú silné vzťahy a dosahujú plodné výsledky v rôznych oblastiach, uviedol Peking. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, povedal Robert Fico. Ako predseda vlády som sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto vojnového spolku, napísal a dodal, že francúzsky veľvyslanec na Slovensku mu povedal, že ide o nedorozumenie. Pred pár minútami som osobne hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku a dôrazne som ho požiadal, aby francúzske veľvyslanectvo nešírilo nepravdivé informácie o našom členstve v koalícii ochotných, napísal premiér v piatok. Veľvyslanec mi potvrdil, že ide o nedorozumenie. Rozumenia, že tak to budú informovať aj verejne. Musím vysloviť poľutovanie nad tým, že na takejto vysokej úrovni sa hrajú detské hry, hodné našej opozície proti slovenských a protivládnych médií a vyžadujú si priamy zásah predsedu vlády. Pokiaľ ide o udalosti v Paríži z 13. a 14. júla 26, išlo o oslavy francúzskeho štátneho sviatku spojené s vojenskou prehliadkou. Na tomto podujatí som sa nezúčastnil a požiadal som o zastúpenie nášho veľvyslanca. Účasť Slovenska v koalícii ochotných odmietol už skôr aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Juraj Blanár telefonoval s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom. Ten sa poďakoval Slovensku za podporu otvorenia 1. a 6. vyjednávacieho klastra prístupových rokovaní, ako aj za prínos k prijatiu 21. sankčného balíka voči Rusku. Ministri podľa slov Sibihu diskutovali aj o tom, ako môžu Ukrajina a Slovensko spoločne s partnermi spojiť úsilie s cieľom zabezpečiť slobodu námornej plavby a posilniť alternatívne exportné trasy. Koniec hlásenia. Minister Migál si aj naďalej stojí za výrokom, že prezident Pellegrini je šedou eminenciou zdravotníctva. Vychádzam z informácií, ktoré mám, tie však nebudem teraz konkretizovať, povedal minister, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke Pellegriniho strany. V debate na teatri sa objavila aj pani Jana Bitoho-Cigániková. Tá tvrdí, že SAS podľa nej stratila liberálna zložka. Poukázala na to, že strana nevydala stanovisko k nedávnemu prajdu pre Boha a nekomentuje dianie v cirkvách. Nevedenie strany nepovolilo tlačovky k cirkvi, povedala poslankyňa, ktorú na jar z SAS vylúčili. V teatri zopakovala, že spoločne s bývalým predsedom Richardom Sulíkom rokujú o spolupráci okrem iného s Borisom Kolárom. Musia si však vyjasniť niektoré sporné otázky. V inej debate sa objavila Lilith. Mária Kolíková tvrdí, že v ústave by sa mal zmeniť článok o nadradení slovenského práva v tzv. Kultúrno-etických otázkach, ktorý sa do nej dostal pri vlaňajšom hlasovaní. Keďže sme súčasťou európskeho priestoru, prednosť európskeho práva by mala platiť, povedala Kolíková na JOJ24. Exministerka starostlivosti, teda nespravodlivosti, pripustila, že s takouto zmenou by nesúhlasilo opozičné KDH, ktorého väčšina poslancov za tento článok hlasovala. KDH urobilo chybu prilepiť sa politicky k súčasnej koalícii, ktorá túto zmenu presadzovala, hovorí Kolíková. poďme do zahraničia, rovno k južným susedom. Viktor Orbán opäť obvinil vládu Petra Maďara z ohrozovania demokracie a prenasledovania opozície. Pred maďarskou menšinou v rumunskom Bajle Turšnade povedal, že Fidesz musí viesť politiku odporu. Bývalý premiér pri ostrej kritike súčasnej vlády prirovnal situáciu v Maďarsku k autoritárskym režimom a Venezuele bez ropy. Vyhlásil, že nová moc uplatňuje politiku pomsty, robí čistky v štátnej správe a prenasleduje opozíciu. Ex-premiér varoval pred jesennými úspornými opatreniami, ktoré bude sa realizovať s odvolaním sa na kroky k zavedeniu eura. Nemecký ríšsky kancelár Merz označil útok na akciu komunity LGBT plus v Berlíne za odporný. Ide podľa neho o útok na celú nemeckú spoločnosť, ktorá je otvorená a miluje slobodu. V sobotu večer vrazil vodič dodávky do ľudí v parku v centre nemeckej metropoly, kde jednu ženu zabil, ďalších 16 až 17 ľudí zranil. Čin v Berlíne je odporný, 100 000 ľudí z celého sveta pokojne oslavovali na Christopher Street Day. Chceli, aby sme sa k tebe správali ako dobre a tolerantne, napísal Merz o akcii na právach za práva komunity LGBTQI+, ktorá je spojená s pochodom hrdosti. No, kancelár Friedrich Merz členov LGBTIQ komunity, ale aj ostatných obyvateľov Nemecka vyzval, aby sa nedali zastrašiť. Vláda podľa neho bude rozmýšľať nad tým, aké zo sobotného útoku vyvodí dôsledky. Berlín po útoku na sobotnom pochode hrdosti nasvietil Brandenburskú bránu dúhovými farbami, ktoré sú symbolom LGBT komunity. Spolu s tým sa na bráne objavil nápis Berlín, mesto slobody. No a nemecká polícia vypátrala a zastrelila podozrivého zo sobotného útoku počas berlínskeho pochodu hrdosti. Podľa denníka Bild ho našla v záhradkárskej oblasti. Podozrivým bol 21-ročný muž libanonskej národnosti Abdul B. Podľa spolkového ministra vnútra aj kancelára išlo zrejme o islamský terorizmus. Pán Hojsík nedávno obhajoval nelegálnych migrantov, že občas sa môže stať, že niekto pácha kriminalitu, veď aj Slováci páchajú kriminalitu. Len Slovák, keď ide do Nemecka alebo do Anglicka, nie je nelegálny migrant, to za prvé, a ja si za toho Boha neviem spomenúť na Slováka, ktorý vrazil autom do davu na dúhovom prajde alebo na vianočných trhoch. Emmanuel Macron nariadil v piatok večer pre lesné požiare mobilizáciu armády. Oheň sa už blížil k mestu Bordeaux. Na juhozápade Francúzska museli evakuovať vyše 200 000 ľudí. Oheň zničil vyše 14 000 hektárov územia. Premiér preto na večer zvolal krízové zasadnutie vlády a prizval ministrov vnútra, obrany, zdravotníctva, dopravy a životného prostredia. Minister vnútra zároveň prislúbil, že francúzske úrady urobia všetko pre ochranu mesta Bordeaux, v blízkosti ktorého požiare zúria. Desiatky nasadených hostičov utrpeli pri zásahoch zranenia. Volker Türk zostane vysokým komisárom OSN pre ľudské práva. Rozhodlo valné zhromaždenie a predĺžilo mu mandát o 4 roky. S opätovným zvolením rakúskeho diplomata nesúhlasili USA, Izrael ani Rusko. Ruský protinávrh na predĺženie Turkovho mandátu na zhruba 2 mesiace, teda len do konca roka, drvivá väčšina členských štátov odmietla. Za predĺženie Turkovho mandátu o 4 roky hlasovalo 144 členských štátov, vrátane Česka a Slovenska. Proti boli USA, Izrael, Rusko, Burkina Faso, Argentina, Tína, Mali, Niger, Nicaragua a Trinidad a Tobago. 13 krajín sa hlasovania zdržalo. Japonský parlament schválil zákon o záložnom hlavnom meste v prípade mimoriadnych udalostí, ako sú napríklad prírodné katastrofy. Podľa opozície je návrh šitý na mieru menšej vládnej strane japonskej inovácie so sídlom v Osake. Premiér či premiérka budú mať vďaka novému zákonu možnosť stanoviť náhradné hlavné mesto na základe žiadostí prefektúr, ktoré spĺňajú určité požiadavky vrátane počtu obyvateľov a sily ekonomiky. Vytvorenie systému by mohlo dodať nový impuls snahám strany japonskej inovácie o premenu Osaky na metropolu podobnú Tokiu, čo je plán zameraný aj na zefektívnenie správnych funkcií a decentralizáciu moci z Tokia. Sekcia Spojené štáty americké a Trump. Spojené štáty a Irán posledné dva dni pozastavili vzájomné vzdušné útoky kvôli rokovaniu ománskej delegácie v Teheráne o otvorení Hormuzského prielivu. Uviedla to televízia CBS News s odvolaním sa na zdroje z Blízkeho východu. Keďže Spojené štáty posledné dve noci zastavili útoky, urobil to isté aj Irán, uviedol hovorca iránskej armády v iránskej štátnej televízii. Teherán v predchádzajúcich dňoch podnikol protiútoky v krajinách v regióne, kde sú rozmiestnené americké vojenské sily. Na základni v Jordánsku zabil najmenej 3 osoby. No ale Vrabce čvirikajú, že to môže byť inak. Americká armáda v noci neútočila na Irán. Podľa New York Times za tým je obava z nedostatku zbraní a munície, najmä rakiet pre systémy Patriot. Predtým Američania útočili takmer 2 týždne nepretržite. Denník s odvolaním sa na 2 anonymné zdroje uvádza, že obavy z vyčerpania zásob rakiet protivzdušnej obrany boli predmetom diskusí medzi Donaldom Trumpom a jeho poradcami predtým, ako sa Washington rozhodol pozastaviť cez víkend útoky. Predseda zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl Spojených štátov, generál Dan Kane, na stretnutí pod The New York Times povedal, že hoci armáda je schopná spustiť rozsiahle bojové operácie proti Iránu, rakety protivzdušnej obrany dostupné ústrednému veleniu armády by boli v takom prípade vyčerpané. Iný nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ pre New York Times povedal, že v prezidentovom okolí panujú pochybnosti o tom, či intenzívnejšie útoky prinútia Irán k rokovaniam. Podľa televízie CNN ich vyjadrili Kane aj viceprezident Vance. Trump v piatok povedal, že sa ešte nerozhodol, či sa USA vrátia k vojenskej operácii proti Iránu. Hovoríme s nimi, myslím si, že to berú čoraz vážnejšie, povedal novinárom. No určite podľa mňa, ak Trump ustúpi, Irán bude kontrolovať Hormuzský prieliv a to rozhodne nemôže prezentovať ako víťazstvo. Donald Trump varoval Rusko a Čínu, aby sa nezapájali do vojny medzi USA a Iránom s tým, že by to pre obe mocnosti nedopadlo dobre. Peking ani Moskva sa podľa neho teraz na konflikte nezúčastňujú. Prezident Xi pri našom nedávnom stretnutí v Pekingu oznámil, že za žiadnych okolností nebude dodávať ani predávať zbrane Iránskej islamskej republike a toto vyhlásenie sa vzťahovalo aj na čínske spoločnosti, uviedol Trump. Oznamenal, že rovnako ho ruský prezident Vladimír Putin napriek hroznej vojne na Ukrajine uistil, že nebude predávať zbrane Iránu. Keby tak urobili, bolo by to pre nich veľmi zlé. Rozhodne by to nebolo v ich najlepšom záujme, napísal Trump. Ale medzi tým sa dejú veci. Delegácia amerických kongresmenov navštíví túto jeseň alebo zimu Rusko. Cieľom cesty budú rokovania o otázkach obchodu, mieru a obnovy vzťahov, píše agentúra TASS s odvolaním sa na republikánsku Annu Paulinu Lunu. Z bezpečnostných dôvodov nemôžem uviesť konkrétne dátumy, ale určite je v pláne nejaká cesta, budeme tam, uviedla Luna. Mier, obchod a úprimne len obnovenie vzťahov, odpovedala na otázku, čo by malo byť témou rokovaní. Delegácia ruskej štátnej dumy sa 26. a 27. marca stretla vo Washingtone so svojimi americkými náprotivkami. Podľa agentúry TASS sa tak po rokoch v podstate obnovil rusko-americký medziparlamentný dialóg. Návšteva sa uskutočnila práve na pozvanie spomínanej republikánky. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil údajné ukrajinské útoky na zariadenia Kaspického ropovodného konzorcia za energetický terorizmus namierený proti Kazachstanu, Rusku a Spojeným štátom americkým. Reagoval tak na rozhodnutie Kazachstanu obmedziť ťažbu ropy potom, čo podozrivé útoky bezpilotných lietadiel prinútili uzavrieť exportný terminál pri Čiernom mori. Opatrenie oznámila Astana vo štvrtok. Je to jasný energetický terorizmus, to čo robia v Čiernom mori a Azovskom mori, sú medzinárodné teroristické útoky, ktoré sú potenciálne mimoriadne nebezpečné, citovala Peskova agentúra RIA. Hovorca Kremľa uviedol, že útoky sú namierené aj proti Spojeným štátom, keďže medzi akcionármi konzorcia je aj americký investor. No a Irán v sobotu odsúdil ukrajinský útok na svoju obchodnú loď v Kaspickom mori, pri ktorom podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí zahynul jeden námorník a ďalší utrpel zranenia. Teherán označil incident za akt agresie a obvinil Kyjev zo snahy rozšíriť vojnu mimo územia Ukrajiny. Zároveň vyhlásil, že bude brániť svoje národné záujmy a bezpečnosť. Dajme si ešte rubriku Šaškáreň na záver. Téma klimatickej zmeny a udržateľnosti bude od nového školského roka súčasťou výučby na všetkých základných školách. Ministerstvo školstva uviedlo, že nový štátny vzdelávací program rozvíja environmentálnu gramotnosť naprieč viacerými predmetmi, pričom náročnosť učiva sa bude zvyšovať podľa veku žiakov. Mladšie deti sa budú učiť o vzťahu človeka a prírody, starší žiaci budú skúmať vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie a v treťom cykle majú analyzovať prejavy klimatickej zmeny, porovnávať riešenia environmentálnych problémov a navrhovať udržateľné spôsoby života. Rezort zdôraznil, že cieľom je rozvíjať kritické myslenie, schopnosť napríklad pracovať a samozrejme s akými zdôveryhodnými informáciami a rozlišovať medzi vedecky podloženými poznatkami a zavádzajúcimi tvrdeniami. Klimatické vzdelávanie by podľa ministerstva malo byť súčasťou každodenného života školy aj správania sa celej spoločnosti. Pán Drucker, čo tak vymeniť vládnu limuzínu za bicykel?
Predpoveď počasia.
Áno, pozrieme sa aj na počasie v tomto úvodnom bloku. Najprv aktuálne počasie, napríklad prší v Trebišove, ale aj v Tisinci, tam je dokonca búrka, prehánky v Košiciach, ale začneme s teplotami na západe. 26 už v týchto chvíľach v Bratislave, 24 v Gabčíkove, 25 hlási Hurbanova, 21 stupňov Celzia v Dudinciach, 25,5 stupňa v Nitre, 24,5 v Kuchyni, 23 stupňov v Senici, 24 v Trenčíne, takmer 25 v Piešťanoch, Prievidza má 22 stupňov, len 19 Sliač, 23 v Martine, 21 v Žiline, 19 stupňov Celzia v Liesku, na Chopku 10 stupňov, v Lučenci 22, 20 stupňov v Rožňave, 17 v Telgárte, 18 v Poprade, no a 23 stupňov, teda najteplejšie na východe v týchto chvíľach, pri zamračenej oblohe 23 stupňov Celzia, Kamenica nad Cirochou, Trebišov 21 stupňov, 19 v Košiciach, 20 v Tisinci, aj v Prešove a 19,5 stupňa v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky a intenzívne, k večeru od západu ubúdanie zrážok. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 15 stupňov. V západný až severozápadný vietor bude fúkať okolo 10 až 35 km za hodinu, ale v nárazoch to môže byť až 55 km za hodinu. Pri búrkach samozrejme zosilnie, ale na hrebeňoch hôr je hlásený prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A nielen s Adrianom, ale samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Ten hoax, čo aj ty si mi poslal z denníka N, že sme teda členom koalície ochotných, oni prevzali zo stránky EU Brief, čo je nejaká odnož smečka Sorošovského smečka, hej. A napísala to nejaká Natália Silenská, hej. To je tá špičková Natália Silenská, špičková novinárka, samozrejme slovenská, ktorá robí pre zasraté smečko, hej. No, takže toľko k tomu. Ale však hoaxy a dezinformácie, to nie. To vidím, nevypúšťate dezinformácie. Iba lži.
To len na Infovojne, prosím ťa. Hej.
Iba lži.
Na Infovojne.
A potom ešte k tomu stále nechápem, ako, verte mi, že ja vás chcem pochopiť. Je to ťažké pre mňa, lebo nie som magor, hej, ale snažím sa aj tak. Čo je to pochod hrdosti? Ako, že na čo si hrdý, že máš flexibilný kakáč? Ako, na čo si hrdý, mi povedz. Rozumieš? Čo? A ja mám, všetci máme. Možno ty máš viac než, hej, aspoň to máš odskúšané, ale na čo ste doriti hrdí? Na svoju sexuálnu orientáciu? Ako, čo ste už kreténi úplne vymastení? Ale ako, rozumieš tomu? Či ste z ľudského hľadiska, teraz zabudne na to, že či si križovatka, nie si, aj neviem, čo si. Hej. Či ste z ľudského hľadiska byť hrdý na to, že sa ti páčia chlapci? Hej. Na to si hrdý? To je vec, na ktorú máš byť hrdý. Nie na to, čo si dosiahol v živote, že si niekomu pomohol, alebo ja neviem čo. Že proste ja neviem, hej, aké veci si mohol urobiť, na ktoré môžeš byť hrdý. Nie. Ty si hrdý na to, že sa pozrieš na chlapský zadok a máš erekciu. A na to si hrdý. Rozumieš? Jak také zvieratko. Hej? Len aby sme vedeli. Hej? Vy, hrdý. Správate sa jak zvieratá. To je niečo choré. Ale ideme do úplne iného, prejdeme úplne do iného tohto. Ako sa to povie?
Levelu. Nájde to levelu.
Level,
oblasti,
hej.
Do inej oblasti po slovensku.
No. Ideme sa pozrieť na nejaký súd a na dopravu. Hej. Chlapík sa súdil so štátom od roku 2016. Hej. A tento prípad sa začal ešte vo februári 2016 na diaľnici v Bratislave. Policajti si všimli vodiča, ktorý mal počas jazdy v pravej ruke mobilný telefón s rozsvietenou obrazovkou. Podľa ich výpovedí pritom vozidlo nejazdilo plynulo, ale prechádzalo zo strany na stranu a medzi jazdnými pruhmi. Polícia mu za prístupok uložila pokutu 30 eur a povinnosť uhradiť trovi. Konania vo výške 16 eur. Vodič sa však s rozhodnutím nezmieril a obrátil sa na súdy. 20 rokov, teda 10 rokov naspäť, hej. To trvalo. Celá jeho obrana stála na jednej otázke. Čo vlastne znamená používať telefónny prístroj? Tvrdil, že zákon zakazuje telefonovanie počas jazdy, nie samotné držanie mobilu v ruke. Keďže podľa neho netelefonoval ani nepísal správy, prístupku sa vraj nedopustil. Najvyšší správny súd sa však stotožnil s názorom správneho súdu. Podľa sudcov sa za používanie telefónu nepovažuje iba telefonovanie. Zákaz zahŕňa aj samotné uchopenie telefónu, jeho držanie v ruke alebo akúkoľvek manipuláciu s ním počas jazdy. Počúvajte pozorne tieto veci, ktoré vám poviem, lebo potom vám urobím takú otočku 180 stupňov, že počúvajte pozorne, hej, čo títo sudcovia teda povedali. Hej. Sudcovia pripomenuli, že nie je rozhodujúce, teda, že či telefónom alebo nie. Vodič používajúci telefón, keď drží telefónny prístroj v ruke, obmedzuje svoj reakčný čas a možnosť bezprostredne reagovať na prípadnú zmenu v dopravnej situácii. V dôsledku toho dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a k zvýšeniu rizika vzniku kolíznych situácií, na ktoré vodič takto rozptýľujúci svoju pozornosť nemusí byť schopný adekvátne reagovať. Vyplýva z rozsudku najvyššieho správneho súdu. Hej? To nie je Ferko povedal. Hej? V rozhodnutí súd zároveň zdôraznil, že cieľom zákona nie je postihovať konkrétnu činnosť vykonávanú na telefóne, ale zabrániť tomu, hej, počúva veľmi dobre, aby vodič robil čokoľvek, čo odvádza jeho pozornosť od riadenia. Vodič sa snažil presvedčiť súd aj tým, že keď zákon o cestnej premávke vznikal, dnešné smartfóny ešte neboli bežné. Podľa neho preto zákonodárca myslel najmä na telefonovanie, nie na zbytočné. No ale toto je zbytočné sa ako dohadovať o tomto, na čo myslel zákonodárca, keďže o ňom si povieme ďalej niečo, hej. No, a teraz. Môžete si, prečo vyťahujem nejaký prípad o nejakom prístupku dopravnom, aj ktorý sa ťahal 10 rokov. Prečo na infovanie takéto rozoberáme? Lebo toto má politický rozmer. Hej? Najvyšší správny súd týmto dal celej veci politický rozmer. Hej? A keď sa bavíme o zákonodarcovi, ako myslí, to máte na mysli tých 150 zbabelcov tam? Tých 150 priposratých zbabelcov? Tých máte na mysli? Naozaj? Hej? Tak, ešte raz vám to prečítam, hej? Aby nám bolo všetkým jasné, čo hovorí najvyšší správny súd. V rozhodnutí súd zároveň zdôraznil, že cieľom zákona nie je postihovať konkrétnu činnosť vykonávanú na telefóne, ale zabrániť tomu, aby vodič robil čokoľvek, čo odvádza jeho pozornosť od riadenia. Takže obrazovka v tvojom telefóne je zlá vec. A ja s tým súhlasím. Každému, kto SMS-kuje počas jazdy, by som polámal ruky. Hej. Nemám s tým absolútne problém, s týmto výkladom najvyššieho správneho súdu. Ale kde prichádza tá pokryteckosť, jak tých sudcov, tak tých zasratých 150 zbabelcov tam na kopci, že všetko môžeš ovládať cez obrazovku. Hej. Telefón takto pred sebou a takto máš oči, máš a hore pozrieš na cestu toto a SMS-kuješ, to je zlé. Áno, je to zlé. Videl som to x krát, kreténov, proste z prostých, hej. Ale otočiť hlavu takto, o nejakých 35 alebo 45 stupňov vlastne, hej, a ťukať tam do obrazovky, to je v poriadku podľa najvyššieho správneho súdu. Lebo to sa nepostihuje. Ani policajti to nepostihujú. Hej. A povieš si však, dobre, ale policajti však nemôžu, však v zákone to nie je zakázané. No a tak sme naspäť u tých 150 zbabelcov. Hej. Tak telefón je problém, lebo ja nevravím, že títo sudcovia, teda, že chlapíka, ja neviem čo, proste, že mu klepli po prstoch. Nemáš sa čo hrať na telefóne, proste, a hotovo, koniec, bodka. Hej. Ale ak toto budeme teda rešpektovať, lebo je to pravda, ako môžeme vynechať zastratú obrazovku, cez ktorú si zapínáš, ja neviem, klímu a na niektorých autách skoro všetko, lebo už nie sú fyzické gombíky a musíš sa preťukávať. Ako som vravel, minule, vieš, jak som mal vtedy tej slatine v lani, ten bavorák požičaný, hej. 7-krát som musel kliknúť, hej, jeden fyzický gombík a potom 6-krát som musel kliknúť, aby som vypol zasraté to, ten lane departure, hej, čo ťa udržuje medzi čiarami. Rozumieš? Hej. A vy mne budete tvrdiť, že o, dobre, chlapík je kakaný bakaný, lebo on mal v ruke telefón, hej. Ale keď kreténi a hlavne títo mladí to tam vyťukáva a toto a dáva si samozrejme to moje najobľúbenejšie ambientné svetlo a neviem čo, hej. A ťuká tam do toho, rozumieš, aj minútu, hej. A má 45 stupňov otočenú hlavu potom na cestu. To je v poriadku, hej. No tak zákonodárca, pokiaľ nie ste posratí, tak to zakážte tej zasratej dotykovej obrazovky v autách. Ak teda máte takú starosť o to, aby bola plynulá a bezpečná premávka, aby ľudia sa nerozptýlovali, lebo tuto hovoria, aby vodič robil čokoľvek, čo odvádza jeho pozornosť od riadenia. Hej? Čokoľvek. No tak to zakážte. Zakážte na slen, dajte im to proste povypínať. No ale nie, na to ste priposratí, na to nemáte gule. Nikto na to nemá gule, lebo čo by povedali v Európskej únii, lebo hlavne elektrické autá majú všetko na obrazovkách. Rozumieš? A ešte k tomu obrazovku kilometrovú, že tam musíš, normálne si musíš mať bifokálne okuliare, ak chceš vidieť aj to, aj to. Hej. A toto je tá pokryteckosť, toto je ten politický rozmer, ktorý nikto nechce vidieť, lebo to je v poriadku, lebo proste to dáme do škatulky. Áno, toto je zlé, bakané, lebo Ferko tam v Bratislave proste mal telefón v ruke, hajzel jeden, treba ho zavrieť, hej, a ja neverím, že nie. Hej. A potom na druhej strane všetci chodia, keď ja to vidím v tej Bratislave, rozumieš, premávka, to furt tam do niečoho ťuká, furt hudbu si tam cez to púšťa, ja neviem čo, hej. Ja mám auto, kde mám všetko proste na onom, na volante, ako neťukám do toho, hej. Ale rozumiete, o čom rozprávam, hej? A zákonodárca, oni majú starosť. Kokos, vy máte starosť o naše zdravie, vy máte starosť o bezpečnosť? To naozaj? To naozaj? Tie tablety, rozumieš, nejaké 15-17 palcové tablety sú tam? Rozumieš v tom aute? A všetko sa ovláda cez to, alebo väčšina. A to je v poriadku. To nie je problém. Lebo to nemáš v ruke. Tak asi problém nie je teda obrazovka, ktorá ťa rozptýluje. Problém je to, či máš v ruke niečo, alebo nemáš v ruke. A čo keď mám v ruke cigaretu? Aj to je problém. Alebo nie je problém, kým nie je zapálená, alebo nesvieti. Ako náhle je zapálená a svieti, už by som ju nemal mať v ruke. Ako vysvetlite mi to, kreténi? Pretože to, čo tvrdí súd, najvyšší správny súd a aká je realita v tých autách, sú dve rozdielne veci. A ja neviem, či na najvyššom správnom súde, alebo tam na kopci do ryti, rozumieš, to napali sa, tak si všetci myslíte, že žereme seno. Ty nemôže, ale automobilka môže ošetriť, povedzme, 400-500 eur na aute, hej, to je v poriadku, ona si tam dá obrazovku a ty, že sa rozptyluješ, že do niečoho narazíš, alebo nestihneš zabrzdiť, alebo niekoho zabiješ na prechode. A čo? Však to prišlo z fabriky, nie? Však, lebo nám automobilky určujú, aké máme mať zákony a čo je bezpečné a nie je bezpečné. Automobilka to určuje, to ste nevedeli? Korporácia. Tá určí, čo je na Slovensku bezpečné a nie je bezpečné. Nie parlament. Nie nejaký policajt alebo nejaký sudca. Kde sme? Korporácie nám určujú, čo je a nie je. V poriadku. Však? Rozumiete? Takže buď teda na všetko, hej, alebo na nič. Buď nechajte tých ľudí, teda nech si SMS-kujú, takisto, lebo keď ťuká do obrazovky, môže do jednej, môže kľudne ťukať aj do druhej. Hej. Alebo to zakážte všade. Čo by bolo najrozumnejšie? No ale na to nemáte gule, lebo si tam posratí všetkých 150, čo tam je. Ste obyčajní zbabelci, ktorí sa zaoberajú somarinami, ktoré vám napíše Penta. A to si hlasujete tam. Hej. A necháte, proste, a toto je právny štát? Tak toto má vyzerať? Takáto pokryteckosť. Rozumieš? A jasne, že sa to nezmení, lebo ste posratí. Všetkých 150, čo ste tam, ste posratí až za ušami. Nikto sa nebude naťahovať z Európskou úniou, nikto sa nebude naťahovať predsa s automobilkami. Hej. Ale budeš toto chlapíka 10 rokov ťahať po súdoch, že? A ja neviem, že ich nemá, ako v poriadku. Hej. Ale ako nehnevajte sa na mňa. A potom čo chcete, aby som si ja vážil sudcov, aby som si vážil policajtov alebo nejakého zasratého poslanca? To naozaj, ako, to čo, ako, na čo sa hráte, mi povedzte? Ideš v nedeľu do debaty, tam sa pohádaš s debilnou Kolíkovou, rozumieš, ktorá má IQ hojdacieho koníka a ty si hrdina? A ja ťa mám voliť kvôli tomu? Hej? A tuto ľudia sú poťahované za jednu vec, ale za druhú vec. Nie sú za tú istú, ešte horšiu? Alebo zákonodárca? Ani jeden z vás nemá gule na to, aby toto urobil. Lebo nie, nie je v poriadku, keď SMS-kuješ a nie, nie je v poriadku, keď ťukáš do zasratej obrazovky v aute. Nie je to v poriadku, rozumieš? No ale niekto môže a niekto nemôže, však, lebo sme na Slovensku. Zasratý feudálny štát sme, nič viac, nič menej. Zasratý feudálny štát s feudálnymi praktikami. To je celé. To je Slovensko. Pozdravujem, pán Fico. Sociálna demokracia. Nie, Rič Palova.
Hráť za proti liberalizmu.
Hej, jasne. Hej, to je presne ono. Ideme hrať, lebo už umie nagrcanie z týchto ľudí. Ako toto je niečo nenormálne, čo títo ľudia robia.
Dobré ráno prajem všetkých súčasnených.
Dobré ráno, Zlatušikovia všetci. Zdravím vás.
Tak.
Aj ten zasratý parlament.
Aj tých zlatúšikov, ktorí by mali prísť do Radky, už túto sobotu, kde sa stretávame, niektorí už v piatok prichádzajú, samozrejme. A možno príde aj Inži Rajchl, kto ho vie. Určite viem, že tam budú zaujímaví hudobní hostia, ale oveľa viac vám určite o tom povie, aby vás troška nalákal Braňo Becher, ktorý to organizuje. Dobré ráno ti prajeme.
Dobré ráno.
Pekný deň všetkým prajem.
Dobré ráno, doma si na Slatinských Lazoch, kde to nevyšlo?
Ešte nie. Ja sa vrátim na konci, ak môžem, potom k Slatinským Lazom. Ale momentálne som v práci v škole. Ja by som asi povedal, čo čaká tých najmenších, aby ste sa nebali zobrať so sebou deti alebo vnukov alebo nejakých, neviem, netierez a podobne. Budeme mať pre deti aj palacinky, budeme mať nafukovací hrad, budú tam koníky, takže sa budú môcť voziť. Nie tie koníky zo Slatinských Lazov, ale
iné
koníky.
Ktoré sa neboja.
Tie sú plaché, tie nemôžu.
Nepotrebujú byť finančne vysporiadané na to, aby stratili stres. Ne? A takisto tam budú streľby, tak ako aj v Lani boli, pamätáte si, tak boli tam nejaké tréningy, streľby, lukostreľby a podobne, tak to bude aj tento rok. Čo sa týka stravy, tak snažili sme sa ju spestriť, takže bude minimálne to, čo bolo v Lani, to znamená guláš, pleskavica, halušky, klobása a pravdepodobne ešte ďalšie jedlá sa nám podaria.
Pleskavica to je čo? To je cigánska pečenka, alebo čo to má byť? Po našom.
Nie.
Pleskavica je predchodca hamburgeru.
Niečo ako čevapčiči.
Jaj, okej. Okay,
pleskavica je mleté meso.
Mleté meso.
Vyprieskané do tvaru placky, hej, a za to sa dovolá pleskavica, alebo je to balkánske jedno. No a myslím si, že budeme mať veľmi zaujímavých hudobných hostí, tak samozrejme Kalinka, hej, keďže to organizujeme my. Bude náš kamarát Edo Štencov zo skupiny Priest, bude Eno Mišlej zo skupiny She and Me, budú chlapci z východu, pamätáte si, bol som v jednej relácii s nevidiacim
chlapcom,
takže oni dvaja bratia volajú sa NH6, prídu k nám. Roman Vitkovský slúbil, že príde teda, pokiaľ niečo nebehol do toho. A hviezda večera, nazvem to tak, bude Robopap, ktorý nám slúbil, že tiež príde a zaspieva niečo.
Áno, písali sme si spolu. Čiže bohatý hudobný program tentokrát zaobstaráva Braňo, za čo mu ďakujem.
Ja som hovoril aj s Henrym Totom, ale ten žiaľ, on aj chcel prísť, ale má vystúpenie v Bratislave a to by nestihlo, to je ďaleko.
Budú zase tie žetóny, ako boli v Lani?
Budú klubové lístky. Tak by som to povedal, potom to vysvetlíme tam na mieste.
Vysvetli teraz.
Vysvetlím teraz. Stretnutie Infovojny na Rádke je stretnutie členov klubu priateľov Infovojny. To znamená, že je to uzavretá akcia pre členov klubu. Kúpou členskej známky sa stávate členom klubu. a členská známka sa dá vymeniť za nejaký darček v podobe pochutín, nazviem to.
Rozumieme, dobre. Ďakujeme za vysvetlenie.
Zase nejaká inovácia, no, takže bude to príjemné pre všetkých. Čo sa týka teda stanovania na ihrisku, to je povolené?
To je povolené, ja tam budem už v piatok od rána, takže budem usmerňovať tých, ktorí chcú stanovať. Takisto pán starosta tam bude. Budú mať otvorené toalety, dokonca jednu sprchu. Myslím, že máme tam jednu alebo dve, nie som si istý, takže budú mať k dispozícii. Nie hneď priamo na tom mieste, sprcha je nejaký 100 metrov ďalej, ale bude k dispozícii. Budú mať vodu k dispozícii a priestoru dostatok, by som povedal.
Čiže stravu si ale musia zabezpečiť na ten piatok sami?
No, na piatok si musia zabezpečiť, ale ako si pamätám, v lani tej stravy donesli všetci tak veľa, že bolo až priveľa.
A tak žinčica bola dobrá, čo chceš?
Áno. Výčap si myslím, že bude už aj v piatok. Takže minimálne pivo alebo kofola bude k dispozícii aj v piatok. Mm-hmm. Ešte by som rád spomenul doplňujúci program. Prídu nám členovia Klubu vojenskej histórie z Vrábrov. Donesú nejakú spravenú ako menšiu výstavku techniky. A takisto veteráni. V lani bolo tam asi 5-6 aut. Neviem, tento rok sa chystá viac. Dúfam, že ich tá zmena miesta až tak neodradila, takže uvidíme, v akom rozsahu prídu. Mm-hmm. Ale už sme kontaktovali aj tí, čo boli v lani. Aj sme sa spojili s klubom veteránom presne zo Zvolena. Takže komunikujeme spolu, sľubili, že prídu, koľko budú môcť.
Mm-hmm. Dokonca sa chystá aj motorkárska jazda zo všetkých kútov Slovenska, ak si dobre pamätám na tento zraz, takže aj fanúšikovia silných strojov na dvoch kolesách si prídu na svoje. Myslím si, že aj decká budú úplne hotové.
Vysvetlil si pánovi, Adriánko, lebo pán si myslel, že to bolo...
Áno, vysvetlil. Vysvetlil som mu to, lebo on nepočúval v tej dobe Infovojnu, že sa to zmenilo a ja som ho zabudol o tom informovať, lebo bol na dovolenke, tak
môj
sme si zlatý, to vysvetlili.
No, dobre.
Erik, pozdravujem ťa. A určite sa uvidíme aj v Ratke. Takže túto sobotu sa stretávame v Ratke, to je pod Filiakovom. Všetky informácie nájdete u nás na stránke, zdieľané jazdy, mapu, kde to je, všetko, čo potrebujete vedieť. Tí, ktorí chcete prísť už v piatok, ako ste počuli, tak môžete tak urobiť. Máte kde stanovať, máte kde hlavu zložiť, nejaká kofola a pivo už bude nachystaná. Ja verím, že si veľa vecí donesiete so sebou, ako už býva zvykom. No a môžete v podstate už... Môžu ostať až do nedele, hej?
Môžu ostať do nedele bez problémov, samozrejme.
A nie sú tam nejaké koníky ako v okolí, ktoré by mali...
Sú, nevôzu. Ale tieto koníky budú nápomocní. Takže,
to sú
priateľské koníky. Sú tam dve bytovky, všetci tí občania, také menšie bytovky, také dedinské. Všetci tí občania sú upovedomení. Jeden mi vraval, viem, že tu bude akcia, s okrami volal, že príde na víkend, lebo že tu Infovojna.
Chudák chlapec.
Viete, ako sa v ňom byli dva pocity.
Chudák chlapec, teší sa, svokra príde na návštevu. Infovojne. Tak dobre, tak budeme od nej pokoj, lebo bude na ihrisku. Tak čo? Bude pohode. Ty si sa ešte chcel vrátiť k tým slatinským lazom, ak si dobre
pamätám. Áno, všetko máva svoju dohru.
No,
daj. Bude dobrá dohra, veľmi zaujímavá. Po odvysielaní minulej relácie, kde som teda spomenul tento problém, ktorý tam vznikol, tak ma samozrejme kontaktoval pán Zubar, manžel pani Zubarovej. A bol značne nespokojný, že som teda ich spomínal v rádiu, že rádio má veľký dosah a podobne. No, ale ja mne to nedalo, lebo mňa to hnevá aj z toho dôvodu, že ja žijem na Slatinskom lazu a mám 4 deti. A nie celkom som stotočený s tým, že má dedina pri svojich ihriskoch. No, len kvôli tomu, že niekto chce, že to bude moje, ja to nedám nikomu a budete sa na mňa pozerať poza plota. Poviem taký príbeh, čo sa stalo v inej dedine. Tam bolo jazierko. A tiež takýto človek, ktorý tak akože nejak oplýval peniazmi, sa rozhodol, že bude jazierko jeho. Nie? Bude moje a ja to nedám a ja sám budem chytať ryby a vy sa budete všetci dívať na mňa. Pozemky pod rybníkom. No, ale nevšimol si, že rybník je stavba. A zatiaľ podľa našich zákonov majiteľ pozemku nemôže brániť v využívaní stavby majiteľovi stavby. Mm. Takže po náročných súdoch a všetkom možnom to skončilo s tým, že mu súd určil nejaké nájomné, ktoré mu má platiť majiteľ stavby, čiže jazierka, a on keď chce ísť na ryby, tak musí za tých istých pravidiel ako aj všetci ostatní. To znamená, že musí si, ja neviem, dohodnúť s majiteľom rybníka, podmienky a podobne. No, a ja som si pozrel, ako je to s našim ihriskom. Tak naše ihrisko bolo postavené v roku 1984. Prepáčte, ale hlas mi odchádzal, som prechladol trošku. A investor bol MNV Slatinská Lazy. To znamená, že obec je priamy nasledovník a bolo vedené ako štadión. Bolo k nemu vydané kolaudačné rozhodnutie, teda stavené povolenie, kolaudačné rozhodnutie. Tak si myslím, že aj tu tá situácia nebude celkom taká, ako si pani Zubárová predstavovala, že teraz už iba ona bude chodiť po tom ihrisku a nikto iný. A je to na obci. Samozrejme, obec sa musí nejakým spôsobom musí zabojovať. Pani starostka vie o tom, ja som si to s ňou prešiel. Prejavila odhodlanie bojovať, ako ju poznám, je mladá, ambiciózna, tak prečo by nezabojovala. Takisto si myslím, že by mala zabojovať, lebo dedina potrebuje ihrisko. A môže to celé dopadnú nakoniec úplne inak, ako si pani Zubrava predstavovala. Uvidíme.
No, ľudia by si mali uvedomiť, že toto nebolo teraz, oni sa nepostavili na zadné, títo oni zubní technici, lebo infovojna, nie, to hociaká akcia, to je problém, ruší to moje koníky, tak nebudete tu nič mať, ja si toto všetko sprivatizujem.
No, to bude moje, alebo ja s mojim koníkom sa budem prívať, či? Asi tak, aby sa budete čistá. No, dobre, ľudia sme rôzni, je samozrejme, býva to tak. Zase na druhej strane človek sa učí, možno konať dneska takto a o pár mesiacov už bude konať inak, keď si uvedomí dôsledky svojho konania, môže sa aj to stať. Ale minimálne myslím si, že by obec mala zabojovať o to, aby ihrisko zostalo v správe obci a môže sa potom stať naozaj tá situácia, že vlastník pozemkov bude môcť využívať ihrisko presne za tých istých podmienok, ako napríklad ja. To znamená, že iba keď si ho prenajme alebo oznámi obci a tak ďalej.
By ma zaujímalo, že či pani Zubárová kosí ihrisko.
Tak z toho, čo mi písala, tak ona písala, že oni sa dali do úpravy trav na tej plochy na ihrisku.
Tak som sa opýtal, mi napadlo v tejto súvislosti.
Takže tak. Ja neviem, ja tomu nerozumiem. Ja fakt nechápam jednu vec. Kúpim si dom pri ihrisku a potom mi vadí, že je tam ihrisko. Tak si kúpim dom inde.
Tomáš, ja keď človek z mesta si kúpi na dedine doma, potom mu vadí, že mu ráno kikiríkajú kohúty.
Ale také sťažnosti boli.
Hej. Dobre, Braňo, ešte zopakujem teda, že ak sa chcete zúčastniť, dôležité opäť je, aby sa nestalo to, čo sa stalo pred rokom, že sa nahlásilo 600 ľudí a prišlo pomaly trikrát viacej, tak aby teda túto Braňo vedel, čo všetko nachystať. Prihlasujte sa, prosím, stačí napísať ja plus 4, alebo prídem sám, alebo prídem ja a svokra. Hej, pozdravujem. lazi@infovojna.bz. Toľko informácia. No a pokojne môžete prichádzať už ráno o 9. My tam už budeme. Program začne o 12. a možno skôr, ale určite pre tie decka tam tie veci budú nachystané, takže pokojne môžete prísť. Myslím si, že na Slatinské Lazy dokonca minulý rok prichádzali ľudia už o 8. Vozíčkári.
My sme sa poučili, takže budeme sa snažiť, aby už od 10. mali čo jesť.
Dobre, tak ti budeme držať palce a v piatok sa vidíme. A v sobotu samozrejme aj s ostatnými, ktorí v sobotu prídu. Braňo, ďakujeme za informácie, pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne, majte sa, ďakujem.
No, a keďže máme toho dnes veľa, dáme si friško prestávku a vrhneme sa na ďalšieho hostia. Teda on sa vrhne na nás.
Nestraš.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno každému.
Dobré ránko, máme hostia, ktorý sa na nás vrhne nejako, vy zvrhlíci si myslíte, že sa na nás vrhne fyzicky, ale vrhne sa na nás informáciami. Stella Gabriel v štúdiu.
Dobrý deň, dobré ráno.
Ahojte. Dobré ráno.
Ahoj. No, s čím si prišla?
Áno, čaute. Tak pozdravím aj vás, aj všetkých vašich divákov, aj poslucháčov. V prvom rade ja sa obligátne začnem tým, že by som chcela poďakovať, že som dostala priestor u vás zase prísť trošku, aj s trošku kultúrnou témou do tej politiky.
My sme kultúru rozoberali minulý týždeň vo veľkom. by si sa čudovala. Áno, veď,
ja viem, veď povedz, od koho si dostal ten tip. Takže, áno, áno, ja sa teším, že sa kultúra takto rozoberá vo veľkom. A ver mi, že to sledujem veľmi...
No počkaj, ty si nepožiadala o nejaké peniaze, lebo ako vidíš, oni rozdávajú hocikomu hocičo, vieš?
Možno je to tajné, možno, lebo však...
Aj tebe by mohli dať, nie? To už aj tebe mohli dať, keď chcú dať Donatovi, či Donutovi, či jak sa volá, Šiškáčovi.
No, idem, však poviem, tak ja neviem, či môžem teda povedať tú zákulisnú informáciu, ale ja túto kauzu poznám veľmi dobre, pretože vlastne v tejto výzve, v ktorej tento človek mal dostať peniaze, ináč už aj STVčka urobila o tom reportáž, som to zachytila.
V ten deň, no.
Tak a ja som tam mala výzvu, ja som tam mala tiež svoj projekt a mala som tam dve svoje knihy, takže ja som o tom vedela ako prvá, že ak, toto
sa dialo. No ale chcela si aspoň 40 tisíc, pretože, lebo pod 40 nikomu nedávajú.
No hej, ja to... Hej, no ja to všetko vysvetlím. No to bolo, už keď si to teda otvoril, tak samozrejme, že tá výzva sa dávala ešte v marci, ale respektíve ten projekt do tej výzvy ste mohli zadať už v marci, to znamená doteraz sme čakali a asi nejaké 3 týždne dozadu to je, kedy vyšli tie výsledky a teda to rozhodnutie rady, že kto peniaze dostal alebo nie. Takže samozrejme, že som išla ako kura na sopel vlastne sa pozrieť, že ako to dopadlo. No jedna vec je, že ja som nedostala ani korunu. Ja som totiž to požadovala, alebo teda som si zadala, že by som chcela na 2 knihy, z ktorých ani jednu nenapísalo ani slovo AI. Som mala tam budget 8 000 aj za vlastne komplet všetko, grafiku, tlač a dokonca ešte aj krsty som tam zarátala do toho na 2 knižky, tlačené v pevnej väzbe. A dokonca s posudkami, kompletný projekt, 30 stranový, s tým, že tá kniha má aj ako keby mať taký dosah a presah z prednášky a workshopy a tak ďalej. No a preto, keď som videla, že dobre, jedna vec je, keď vy nedostanete peniaze, tak človeka to nám zamrzí, mňa to akože zamrzelo, ale viem, že je veľa autorov, je veľa rôznych umelcov a proste vydavateľstiev a neviem proste čo. Takže ja to chápem, že nebolo to o tom, že človek je teraz smutný a ide fňukať, že jemu nedostal niekto iný tie peniaze. Ale tak som sa pozerala, že kto teda bol ten vyvolený a keď tam som videla takéto cifry a bolo ich tam niekoľko, nebudem hovoriť, že ľudia si to môžu pozrieť, ale proste naozaj Matica Slovenska dostala 38 000 a to je úplne super, akože toto podporujem. A potom ale keď som videla, že tam svieti cifra tých 40 000, tak som naozaj bola veľmi zvedavá, že kto to je. No a vtedy vlastne však Noro, že kto vie, že som prvý nasrdený podnet išiel práve do tvojho WhatsAppu. Ale potom ja som to sledovala, že vlastne kto to je, čo to je a odkiaľ ten človek je, tam je viacero informácií. No ťažko povedať, že čo je spravodlivé a nie, aj keď v tomto prípade si myslím, že je to také jasné. A ten človek odmietol tie peniaze, takže nakoniec teda ich nedostane. Vraj to bol jeho detský sen, takú knižku vydať, tak ja neviem. No.
Veď ju vydal, veď ju predáva, tak čo chce?
Veď ja viem, ja to viem, veď ja som tú knihu videla, že aj viem, že za koľko ju predáva.
14,90 alebo koľko. Ja viem.
Hej, no a vtedy to bolo presne ten impuls, že človek si tak povie, že naozaj, ja neviem, no nie je to skutočne o tom, že človek by závidel niekomu druhému. Ja im to teda nezávidím, ja skutočne rozumiem a dokonca aj medzi tými vydavateľmi sú aj takých, ktorých poznám, takže ja dokonca som schopná a ochotná uveriť aj tomu, že naozaj sa tam časť tých peňazí asi snáď dostane aj niekde. Ale chcela som povedať ešte jednu vec, už keď sme tú kauzu otvorili, že toto je iba jedna výzva. Ja neviem, či ľudia vedia, ako to funguje, ale v podstate tie výzvy, ja podávam projekty do tlačených publikácií, ale zvlášť sú výzvy na nejaké knižnice, na divadelné veci, na audio knihy, alebo jednoducho rôzne tieto segmenty kultúry. Každý mesiac ono to začína niekedy na začiatku roka, teraz už tie výzvy sú asi všetky už vyčerpané, že vlastne vyhlási sa výzva na nejaký konkrétny segment, dajme tomu, u mňa sú to tie tlačené knihy, alebo teda pôvodné vydávanie pôvodnej literatúry. A v tej výzve vy môžete podať projekt. A tých výziev je niekoľko. A ja som teda si
spadá do tohto aj to, keby som chcel tancovať a triasť tyckami?
Áno.
Aj na to si môžem vypýtať peniaze, však.
Môžeš si vypýtať peniaze. A možno asi je veľmi pravdepodobné, že by si ich aj dostal. Však 20
ja,
ročná fotovodovka
ja,
a tanec tu ide evidentne. Takže áno, je to, no a to znamená, že tým som chcela len povedať, že možno keby naozaj sa niekto v tom začal vrtať, ako taký vrták, ako ja som to vtedy spravila, že fakt som si pozerala, že čo je to za firmu a že naozaj tá firma vznikla len asi 4 týždne pred tým, ako sa podávali tie žiadosti v tejto konkrétnej výzve. Takže,
takto sa to robí, Adriánko, do psej
ja
matere.
Ten...
Takto sa to robí.
Hej, no, ako, musím
ja
naučiť.
Ja viem, že ten človek, to nebolo tak, že on mal predtým nejaké aktivity, a takže bohu, akože ja som aj... Stále tvrdím, že ja jednoducho nechcem robiť sudcu. Bolo to ale už vtedy minimálne podozrivé, že proste 40 000 na jednu jedinú knihu je extrémne, extrémne veľa. To proste tak smrdelo, že som...
Dobre,
som
takže počkaj.
Ale
to,
som veľmi rada,
to...
že si sa toho chytil, aj ty. No?
On teda to veľkodušne už teraz odmietol. By ma zaujímalo, či by to odmietol, keby sme to nevytiahli na svetlo sveta.
Určite, určite nie. Určite nie. No, ale áno, čítala som... Ja som videla aj reportáž, hovorím asi... možno, podľa mňa to určite bola aj na reakcia aj na teba.
Mňa by zaujímalo, a možno sa to dozvieme, že no. Kto sa podpísal pod to, ano. Že táto dotácia
ja
bola schválená.
Povedz.
Vieš, ono to funguje tak, že tam sú nejakí odborníci, ktorí v prvej nejakej vlne, aspoň teda, pokiaľ mám zase, toto sú informácie, ktoré mám ja, myslím si, že takto by mala prebiehať oficiálne, že tam sú skrátka nejakí odborníci, ktorí v tej prvej vlne odporúčajú nejaké projekty, ale potom je tam tá rada odborníkov, čo je teda tá novinka, ak som to správne tomu porozumela, ktorá môže sa k tomu vyjadriť ešte dodatočne. A keď si aj pozriete tie rozhodnutia rady, to je všetko akože verejne dostupné, keď si naklikáte FPU, Fond na podporu umenia, a tam sú rozhodnutia rady a viete si pozrieť v jednotlivých výzvach. Vidíte tam také lajstro a je tam napísaný projekt, je tam vyslovene, že kto žiadal, na aký projekt, akože názov projektu, koľko žiadal peňazí a koľko nakoniec dostal. To znamená, že viete si pozrieť podporené a nepodporené žiadosti. A okrem toho, tam, keď si to budete pozerať, tak uvidíte, že pri niektorých projektoch je napísané, že dodatočne boli zmenené rozhodnutie tou radou. To znamená, napríklad aj tento konkrétny človek, tento projekt najprv bol zamietnutý tými odborníkmi, ale dodatočne bol schválený teda tou radou. No. Takže
tá politická rada vlastne prehlasovala tých odborníkov. Dobre, chápeme.
Ja to aspoň tak chápem, myslím si, že takto. Dá sa to pozrieť. Všetko si to viete proste vyhľadať ľudia. Ja sa potom ale pýtam, že tak na čo potom, na čo to je? Akože, tak potom nech tie peniaze radšej sa investujú, lebo to sú brutálne peniaze. Keď si to zoberieš, že koľko tých víziev je, a tak ako, neviem, no, tak ja verím, že ako Noro sa teraz mi bude veľmi smiať, ale skutočne verím, že sú tam aj projekty, ktoré nemajú tam žiadnu tlačenku a prejdú cez tých odborníkov, aj cez tú radu, prejdú kvôli tomu, že sú kvalitné, že majú naozaj nejakú hodnotu a nejakú udržateľnosť a že teda sú aj prínosom pre spoločenie.
Dobre, ja absolútne nebudem sa do teba navážať, lebo hneď na začiatku chápeme, kto si, lebo hneď na začiatku si uverila tomu, že som 20-ročná fotomodelka, takže tomu to môžeš tiež veriť. Čo ti mám na to povedať?
A neviem, že sa mi smieš, no však toto je taká... Ale dobre.
Tak ale to vidíš, čo je to za nehoráznosť.
Ale... Vieš, čo ti ale poviem, Noro, že normálne som už začala mať taký pocit, že celá táto kauza okolo tohto fondu a všetkých týchto dotácií, ja ti poviem úplne úprimne aj všetkým, ktorí to počúvajú, že ja už normálne som, ja si skutočne myslím, že ja som typ autora, ktorý keby mu dali nejakú kosť, tak určite to využijem naozaj na knihy, ktoré viem, že sa predajú, ktoré nebudú niekde sedieť v nejakej krabici a na polici a nikto ich nebude chcieť, lebo sa nebudú dať predať. Ale teraz už keď je okolo toho fondu a všetkých týchto vecí sú také kauzy, už by som sa asi aj hanbila, keby som niečo dostala odtiaľ. Ako chápeš, že už normálne som si uvedomila, že už to vyvoláva tu také emócie, že ako nevadí, veď ja robím veci, 15 rokov vydávam a nikdy som nedostala fakt žiadnu dotáciu od štátu, ani od nejakého... Jediné, čo ja dostávam, sú peniaze od ľudí, ktorí si tie knihy kupujú. A tak to vždy bolo, aj to tak bude, ale som si tak akože myslela, že možno by to nebolo úplne od veci, že ja som si tak ako tomu verila, že sa snažím robiť kvalitne veci, a no už sa smiem, lebo viem si predstaviť, ako sa ksichtiš teraz, ale lebo sme sa o tom veľa bavili, no, že som tak verila tomu, že stačí robiť veci dobre a že skrátka aspoň niečo, že keď aj nie je tých tú nejakú čiastku, o ktorú požiadaš, ale aspoň ti dajú najavo, že no a to, oni majú taký argument, to ešte poviem nakoniec, že aby to človeka tak veľmi nebolelo, tak vám napíšu, že komisia síce nespochybňuje kvalitu projektu, ale rozhodla sa podporiť iné. Tak napríklad aj také. A toto už potom človeka zvinie zo stoličky. Mňa osobne toto najviac akože vytáča, že nevadí, že tie peniaze nedostanem ja, veď dobre, je tu x ďalších autorov, ale to, že keď sa pozriete potom, že komu tie peniaze skutočne idú, tak to až mňa teda ako keby vystrelilo do biela. No. Chcel si niečo povedať?
Nechcel. Nie, lebo proste toto je nehorázne. Tí ľudia by mali byť potrestaní, tí, čo to schválili. Hej. A nejaký argument, že nedali mu peniaze, tak proste nič sa nestalo, žiadna škoda ani vznikla. Ako nehnevajte sa na mňa, rozumiete, ale proste takýmto spôsobom. A to je všade tak. Hej. A to určite dám vám krk na to, tento svoj 20-ročný krk dám na to, že z tých schválených projektov toto nebola jediná vec. Tento šišák, či jak sa volá, to nebol jediný pacient. Hej? To nebol jediný pacient, verte mi. Tam viacej kamarátov bolo takýchto. Hej? Takže dobre, toto bolo do oka bijúce, lebo to robilo AI, má to nejakých 70 strán a je to proste 40 000, tak ako jasne, že to ako bije do očí. Ale nejakých 5-10 tisíc niekde tam, nebojte sa, že neušlo. Hej. A tu ide o to, ak sa niekto rozhodne, ja neviem, hej, jak sa volá ten Haščák, hej, napríklad, hej, alebo Kolár, hej, teraz myslím Zoroslava, ľudia, čo majú peniaze, hej, alebo ten Tkáč a títo, že ja idem a dám 200 tisíc Šimečkovej konkubíne, lebo ona dobre trasie malými ceckami, fajn, kto s tým má problém? Nikto. Hej, môžeš si povedať, no dobre, tak ty si debil, ale to je jedno, hej, no ale tu sa bavíme o mojich peniazoch, moji zlatí, a toto ma vytáča, hej, mňa Haščákové peniaze nezaujímajú, netrápia, nech si s nimi zakúri, mne to je jedno, ale toto sú moje prachy a vaše. A takáto banda si robí proste, a to, čo je, rozumiete, ale toto máte, to, dobre, ja mám finančnú újmu ako občan, samozrejme, hej, a dobre, tak ako, okej, okay. Ale nikto si neuvedomuje, hej, že možno tam boli, teraz sa nebavím o tebe, neber to osobne, hej, ale možno tam boli naozaj, naozaj dobré, hodnotné veci, projekty, ktoré neboli schválené. Hej. A takto zakilujú, rozumiete, proste slovenskú kultúru. Ak nepodporíš dobrú vec a podporíš somarinu, rozumieš, tak čo sa stane z tej kultúry, dekadencia obyčajná? Nič viac a nič menej. Hej. To nie len, že nám ukradnú peniaze, dajú to nejakému fešákovi, hej, ale ešte to, čo by malo hodnotu a mohlo by to proste pozdvihnúť trošku národ, no tak to je zakilované. A potom ľudia, ktorí povedzme sú naozaj že talentovaní a sú tvoriví, no urobíš mu to dvakrát, trikrát a proste a pôjde a ja neviem, pôjde robiť krupiere do kasína. Hej, a ty ani nevieš, že si o niečo prišiel, samozrejme. Ale Joži Donát dostane, vieš, 40 tisíc, no tak proste takto to je, hej, a títo ľudia nie sú potrestaní, hej, a SNS-ka s tým vyzerá, že nič s tým nerobí, parlament, vláda, nikto, ministerstvo kultúry, a kdeže, pani ministerka má iné problémy, než túto radu, hej, no tak, takto no, to je, pamätajte to asi... si na rok, keď pôjdete k tým urnám, pamätajte si, čo títo ľudia, na čo sa vysrali. Hej, len si to pamätajte a tak choďte k tej urne. To je celé, čo vám chcem povedať.
No treba to asi podľa mňa možno aj sledovať, lebo mňa ešte na vysokej škole na žurne učili, že novinár musí ísť s tou kauzou až do konca a že ho keby dohľadať a byť taký do také dôslednosti. A toto napríklad dnešní novinári už vôbec nerobia práve kvôli tomu, že je taký pretlak toľkých tém, že každý deň vyjde 10 ďalších senzácií a už nikto nedosleduje, ako to nakoniec skončí.
A sa to vytratí, no.
Áno, presne. A toto možno je aj na ľuďoch, alebo aj na nás. Ja to teda určite budem sledovať. Ja som veľmi zvedavá, že či to naozaj pôjde len tak dostratená a povie ten človek, že peniaze skrátka si neprosí a že teda pôjdeme všetci veselo ďalej, a, alebo tam budú aj vyvodené nejaké dôsledky. Akože, ja neviem, no ťažko povedať, že ja som vôbec nie taký konfrontačný typ, že by som chcela niekomu prijať zle alebo nejaké tresty, alebo čo, minimálne. Ako, ja neviem, dá sa to takto, že dáme od toho ruky preč a však dobre, tak idem teda ďalej, nepodarilo sa, ale keby sa podarilo, tak vlastne nikto o tom ani
možno na rok
a
sa podarí.
A to presne, čo si vravel, že on toto je jeden, ale vravím, že keby tých víziev je X v rôznych oblastiach a fakt, že keby sa niekto v tom začal vrtať a špárať a nielen to, že kto tie peniaze dostal, ale ako tie peniaze boli potom aj reálne vydokladované, že či naozaj sa tie projekty zrealizovali, či tie peniaze, aj keď proste boli odklepnuté a odišli, že či sa dostali tam, kde mali byť, a tie projekty, ktoré mali byť kultúrne, či naozaj aj uzreli svetlo sveta. No, to je zase druhá vec. Ale v tomto nemám, v tomto nemám vôbec skúsenosť ani žiadnu vedomosť, že ako to funguje. To som iba počula. To iba sa hovorí o tom, že ani to nikto vlastne potom nedokladuje. No, tak, ale či to je pravda, alebo nie.
Je to pravda, pretože z minulosti nevedia dohľadať v týchto projektoch, ktoré boli odklepnuté.
Tak potom už na čo to je?
Počkaj. Ktoré boli odklepnuté, nevedia dohľadať. A tí dotyční nevedia zdokladovať, ako použili peniaze. Čiže to znamená, že ak sa nanovo nepostaví ten systém prideľovania peňazí, tak s tým nikto nič neurobí. Ale šanorínske vrabce čvirikali, že niektorí zodpovední v tej rade s tým majú tiež problém a chcú s tým niečo robiť. Ale to len vrabce čvirikali.
A nie je to smiešné? Tak načo takáto inštitúcia potom? Fakt iba na to, aby sa tam kamarátom rozdeľovali peniaze. A mne to je úprimne. Ja teraz poviem peškej
novej. Počkaj, na to si teraz prišla. To je ako novinka
no,
pre teba
takto,
toto?
Nie, lebo počujem ma. No, dobre. Ja viem, že som totálne v tomto naivný človek. Akože, ja to nemyslím ani zle. Akože, na nikoho nechcem útočiť. Ja som úprimne verila, že vlastne, a aby to neznelo nejako osobne, ani vôbec, už vôbec nie proti Martine, pretože tej sa ja stále zastávam a chcem to urobiť aj teraz, ale skrátka, a nemyslím si, že úplne na všetko má možno dosah. Ale to je jedno, neviem.
Ale
to.
Na toto má.
Ale no, aby proste, si vedela. Je mi to úprimne ľúto, že ja som si fakt myslela, že možno toto bude už fungovať trošku transparentnejšie a efektívnejšie. A opakujem, a už to týmto môžeme aj uzavrieť, že naozaj to nie je o tom, že ja som nedostala peniaze. Ide to skôr o to, že kto tie peniaze dostáva a na čo a za čo a aké sumy. Však 40 tácov je proste taký peniaz, že ktorý, ja keby som to dostala, tak ja vydávam proste 4 roky z toho knihy.
Michalko, chápete, povedal to minulý týždeň v relácii, že by z toho vydal 13 kníh. Ja by som vydal asi 8, lebo na rozdiel od Michalka ja vydávam hrubé hodnotné knihy, takže asi 8 by som z toho videl urobiť, hej. Ale furt je to viac ako jedna, hej.
Ale jasné, pre Boha, však to je úplne nereálne a to si človek, ktorý nerobí v tomto jednoducho, kto nemá šajnu o tom, že koľko stojí ten grafik, tá tlač, proste koľko hodín na tom človek strávi, že koľko reálne to stojí tá jedna kniha, ktorú potom ten človek drží v ruke, no tak akože málo to nie je, ale nie je to ani toľko, že by to malo byť 40 000, tak ja neviem, aký náklad vytlačiť, akože koľko kusov kníh, aby to malo proste, a to ešte hovoríme o tom, že je to dotácia, že je to podpora, to znamená, že ja keď som tam poslala svoj budget, tak som tiež, to není, to mne 8 000 proste by na to úplne nestačilo, ale jednoducho je to podpora, tak im proste povie, že čo by si od nich ako keby prijal a stále samozrejme čaká, že ti z toho niečo zotnú, že ako to je v pohode. No ale dať ťa na nulu a niečo takéto podporiť na 100% takou cifrou, to je úplne...
Nie je pravda, nezavádzaj. Jojo pýtal 45, odchválili mu 40.
Je vlastne, pardon, áno.
Nedali mu 100%, kdeže?
Nedali mu.
Nie.
Dobre, nevadí, nechcem ani toto, aby bolo osobné, ja ho nepoznám, ja neviem, čo je to za človeka a možno v nejakom vesmíre bol za tým mať nejaký dobrý úmysel, ale proste je to zvláštne minimálne. A hlavne viem, že to je človek, ktorý, keď som sa teda, lebo však dosť dá sa toho všetko dneska už nájdete na nete, že neviem, či je úplne odkazaný na to, aby proste pýtal od FPU peniaze, ale to už je jedno. Ja už som si povedala, že tiež nebudem pýtať. Toto bola moja posledná skúsenosť takáto, takže ja už budem iba zase ako doteraz pracovať ako včielka pilne. A tak. tým končím s mojim, s mojou skúsenosťou z FPU.
Dobre.
No, a teraz?
Kvôli tomu si
neprišla. Očas teraz.
Hej, sama
kvôli tomu som neprišla, ale vieš čo, nie. Ale ja som rada, že to odznelo, lebo akože mňa sa to naozaj týka aj tej tvorby a vlastne by som aj fajn, že ľudia proste vedia, ako to je, lebo ja tiež narážam na to, že keď ja vypýtam za knihu 12 eur, tak niekto má pocit, že je to veľa, no proste ja na tej knihe potom zarobím možno 2-3 eurá, hej, to tak úplne veľmi jednoduchá matematika pri tých nákladoch, ktoré ja jednoducho mám. Takže aby ľudia boli v obraze, že nie je to úplne jednoduché, ale nie je to ani sťažovanie, ja tú prácu mám veľmi rada, ja tie knihy vydávam rada a teraz sme tu vlastne kvôli trom knižkám, ktoré ale nie sú novinkou, ale nová je vlastne forma, ktorej teraz idú na svet a to je vlastne ich audioverzia. Ja by som ale chcela ešte skôr, ako sa pustíme do toho rozprávania o knihách, povedať, že možno sú aj medzi vašimi poslucháčmi takí, ktorí si myslia, že poézia nie je nič pre nich, že to ide tak nejak, mimo
ano.
A že ich to veľmi nezaujíma, ale prosím, vážení posluchači, nevypínajte to, lebo presne kvôli vám, alebo teda vďaka vám, aj vďaka vám vznikla práve táto audioverzia týchto kníh a poviem hneď aj prečo. Ja mám, tá moja tvorba je v takých dvoch veľkých svetoch. Jeden je ten taký ten osobnostný rozvoj, trošku taká tá próza liznutá, trošku filozofiou, trošku psychológiou, také skúsenosti životné, osobné. A to je tá, ten jeden, jeden smer, ale druhý ten veľký kôš, to je tá poézia. A ja som napísala už 5 kníh poézie a vždy, keď sa s niekým rozprávam o tomto a poviem mu, že teda čo robím, tak na tú poéziu ľudia reagujú tak, že to je také zaujímavé, že to ide akože tak mimo nich, že oni úplne im to ako keby nereže, alebo jednoducho. Ale ja som potom zistila, že lebo ľudia majú taký pocit, že je to také ťažkopádne, že je to pre nich také málo zrozumiteľné. Ja neviem, či zo školy, alebo neviem, odkiaľ sa toto nabralo. Také, že ľudia...
Čo si myslíš, odkiaľ je výraz, čo tým básnik myslel?
No, veď, áno, čo tým chcel básnik povedať. Veď, ale to je presne to, ľudia, že nedostávate to tak na prvú, ale že človek sa... Ja, aspoň pre mňa je v tom také čaro tej poézie, že dá sa k tomu aj vrácať, ale k tomu si povieme niečo ešte o neskôr, len som sa chcela vrátiť k tomuto, že veľa ľudí mi tak hovorí, že tá poézia akože nič, ale ešte sa mi nikdy fakt nestalo, keby som niekomu dala niečo prečítať alebo si niečo vypočul, že by to ostalo ale že úplne bez emócie, že skutočne je to pre mňa, to bol taký signál toho, že možno by stálo za to vymyslieť nejakú cestu, ako tú poéziu dostať aj k ľuďom, ktorí si to nekúpia, alebo nechcú to čítať, lebo práve kvôli tomu, že majú pocit, že to je proste jedno čo, poézia, že to je im úplne ako mimo ich nejaký záber. A preto vlastne aj celý taký slogan, ktorý ja som k tej tvorbe tých audiokníh si vymyslela, je taký, že myslíte si, že poézia nie je pre vás? Tak počúvajte. Aby si to tí ľudia vypočuli, pretože je to taká iná dimenzia, dostávajú tie knižky taký iný rozmer a myslím si, že aj pre tých ľudí, ktorí už ich čítali, ktorí už vlastne ich poznajú. Ináč môžem, ja ich tu mám, tak to môžem ukázať, že to sú tieto tri knižky, je to Slovenská balada, kniha Keď ochorela jar a O ľuďoch na brehoch. A ja skôr ako by som, ja by som chcela každú knižku trošku pripomenúť, ak bude na to priestor, ale hlavne k tej audiokolekcii by som chcela povedať, že má viacero takých špecifík, si myslím. Ja som sa veľmi snažila, aby, tak ako každá moja knižka a všetko, čo robím, aby to nebolo len také, že kniha pre knihu a v tomto prípade audiokniha pre audioknihu. Ale že má to taký nejaký väčší zásah alebo iný nejaký rozsah. A pretože v podstate ja viem, že v dnešnej dobe tie audioknižky sa celkom ako rozmáhajú. Ten koncept je ale viac taký, ja to tak vnímam, že väčšinou tá audiokniha je ako keby taká lacnejšia verzia tej tlačenej publikácie. A ja to chápem, tento koncept, aj preto, že sama tiež počúvam podcasty alebo aj audioknihy, keď doma proste upratujem, alebo keď šoferujem, alebo ja chodím veľa s obsom po vonku a vždy nie vždy, ale niekedy mi proste niečo rozpráva, ale človek chce využiť ten čas a chápem, že sú dlhé knihy, ktoré proste lepšie sa počúvajú, možno je to pre niekoho jednoduchšie. ale ja som toto vôbec nechcela. Tieto knižky nie sú žiadne 200-stranové bichle, je to pár strán, ktoré sú ale také nabité emóciami. Je tam toľko symbolov a obrazov a odkazov, že tá nahrávka, to sú tri nahrávky, v podstate tá najdlhšia, tá jar, tá má tuším nejakých 44 minút, že nie je to nič, čo budete počúvať proste od rána do večera. Ale je to, ja si myslím, ja verím, že je to proste niečo, k čomu sa budete môcť vrácať. Práve kvôli tomu, že tá poézia nie je tak naprvú, že a ja som sa aj snažila to spraviť a budeme sa potom baviť aj s Jurajkom o tom, ako vznikala tá audioverzia, lebo on v tomto má prsty tiež. No ale ja som si to tak vymyslela, že proste nechcem, aby som posielala nejaký lacný link, že proste vy chápete, pošlete mail, kde si to objednáte a príde vám nejaký link. Ja som chcela, aby každý, kto tú audioknižku jednoducho si objedná, tú kolekciu vlastne troch kníh dokopy, lebo proste tak je to správené, že je to audiokolekcia tých troch kníh, tak aby dostal niečo, pričom bude mať pocit, že to má niečo, že má niečo vzácne, že jednoducho niečo hodnotné, niečo, čo má zmysel, niečo, čo dostane do ruky. A preto, Adriánko, teraz ťa zapojím a možno ma teraz zjazdíte, ale ja som si povedala, že toto v priamom prenose, ja to tu pre teba mám. Myslíš, že by som ti to vedela nejako odovzdať?
Potom v prestávke, Zlatko, teraz určite nie.
Nie až tak ďaleko. No,
moje štúdio, moje pravidlo.
Dobre, prepáč. Dobre, chcela som, aby si to rozbali, že by si videl, čo tam...
Ja
čo
potom
tam...
po prestávke poviem, že čo tam je, dobre?
Dobre, ja to poviem už teraz. Ale dobre, jednoducho ide o to, že dostanú tí ľudia, ktorí si zakúpia tie audiokolekcie, to na USBčku. To USB kľúčik, ktorý je... Ja to otvorím za teba, môžem ti to?
No, môžeš.
Dobre, tak dostanete to v takéto jutovej taštičke, pekne potlačené, a je to na USBčku, ktoré je tiež... je tam taký veľmi jednoduchý symbol slovenský, myslím si, že každý ho pochopí, a potom ešte sú k tomu nejaké darčeky. A takže ja som chcela urobiť takú verziu, aby bola aj kvalitná, aj tým obsahom, aj tou formou, aj tým spôsobom, akým vám to bude doručené. Bola by som veľmi rada, keby vlastne, viete, keď si pustíte nejakú audioknihu z nejakého linku, tak veľmi pravdepodobné, že sa k tomu už možno nevrátite. Lebo ako takto je to v pohode pri tých dlhých knihách, ale toto, ja verím, že by sa mohla z toho stať taká tradícia, proste trebárs vianočná, že si to pustíte na každé Vianoce, alebo niekedy, keď len potrebujete takú nejak pokriať, alebo čo, lebo ako skutočne si myslím, že sú to také príbehy, to také rozprávkové. Každá tá knižka má vlastne trošku iný taký nádych. Tá slovenská balada je viac do toho tradičného. Tam vlastne je to správené vyslovenie ako taká rozprávka. Tá druhá knižka, Keď ochorela jar, tá je trošku, lebo tým, že to je rok 2020, a ďalej, tak je to trošku také modernejšie v úvodzovkách a že nie je to do nejakého ľudového. A potom ten tretí príbeh o ľuďoch na brehoch, tak to je zase veľmi silné, o tom sa možno budeme baviť v tej druhej časti, že tam je to také emotívnejšie. No. Takže to je, ja verím, že keď budete si to počúvať, že sa tak ponoríte vlastne do rôznych svetov, že je to taký pohľad aj do minulosti, aj do budúcnosti. Je to veľmi veľa emócií, ale je to aj veľa, veľa smútku a veľa bolesti. No, takže je to tak. A v tomto prípade, ja keď som vlastne tento projekt ako keby tvorila, tak skutočne som išla, a teraz to poviem so všetkou pokorou, ale išla som ako keby na istotu v tom, že ja viem, že toto sú knižky, ktoré už vy už poznáte. Že to nie je nič nové. Slovenská balada, aj keď ochorela jar, to sú knihy, ktoré už sú vypredané. Momentálne nemám jednoducho možnosť to dať dotlačiť a preto aj to je jeden z dôvodov, prečo vznikla aj tá audiokolekcia, lebo ľudia sa na to pýtajú. Takže je to v podstate taký spôsob, ako to dať celé dokopy. No a viem, verím, že keď mám už, to sú roky, táto slovenská balada vznikla vlastne pred 3 rokmi. A počas celých tých rokov ja zbieram na to krásne recenzie, referencie, proste ľudia píšu, pýtajú to. Tak verím, že teraz to dostalo ako keby ešte takú ďalšiu dimenziu, ktorá to trošku ešte posunie ďalej.
Smiem sa niečo spýtať? No. Kto to načítal?
No, čítala som to ja. A bolo to rozhodnutie, ktoré vznikalo tiež dlhšie. Ja v podstate, teraz trošku odbočím, ale vrátim sa k tej tvojej otázke. K tým knižkám sú aj nejaké bonusy. A to sú bonusy vo forme dokumentov, k tým povieme si za chvíľočku viac. Ale ja som napríklad hovorila aj o tomto, že v podstate možno myslím si, že 2 roky dozadu vznikala tá myšlienka a nejaké audioknižky. A ja som mala aj takú v sebe myšlienku, že nejakých hercov zohnať a tak, ale nakoniec som od toho upustila z rôznych dôvodov, ktoré... Tak niekedy bola aj tá komunikácia ťažšia, aj tie možnosti sú iné a požiadavky a podmienky, ale v konečnom dôsledku som si povedala, že asi takto to má byť a ja som aj veľmi rada, že som to narozprávala ja. Možno príde čas o rok, o dva, o päť, kedy sa urobí nejaká ďalšia verzia aj s hercami, ale momentálne pre mňa tie knihy, ja mám k tým knihám taký silný vzťah. Toto sú 3 knižky, ktoré aj v mojom živote majú obrovský zárez a ja to vnímam ako také dokončenie proste celého toho, že som fakt rada. Myslím si, že to aj dopadlo celkom dobre. Zatiaľ počúvam, teda zatiaľ chodia tie referencie veľmi pekné, ľuďom sa to páči a dokonca, a to som si, vieš čo, sráda je to, že ešte keď ani ľudia nevedeli, že idem robiť audioknihy, tak to mi asi tak vesmír dáva nejaké znamenie, alebo čo, že úplne samo, bez toho, že by som to ja si pýtala, keď sme sa napríklad aj na stretnutiach Infovojny, poslucháči Infovojny s ľuďmi rozprávali, tak oni tak nejak sami od seba mi začali rozprávať, že vy máte taký pekný hlas a vy keď to tak tam na tej Infovojne si tak prečítali a tak si viem, že dobre, že tak to ma tak ako keby uistilo. Ja viem, že ja nie som herečka, ale myslím si, že mám za sebou aj nejaké literárno-dramatické záležitosti a z toho hlavne prečítala som to tak, ako je to napísané, že tak ako som to ja cítila, tak ako ja som to písala. Samozrejme, že keby to nejaká herečka začala alebo herec čítať, tak oni každý už by si v tom našiel to, čo on tam vidí, alebo ona vidí, ako to on cíti, on vníma. Bolo by to iné. Tak to máte vlastne v takej verzii, v akej som to písala, proste keď som ja osobne bola v akom rozpoložení. Takže tak, ale zodpovedala som tvoju otázku, Norbik?
No to však... Ja len veríš našim poslucháčom, čo povedia. Naši poslucháči sú milí ľudia, ale nikto netvrdí, že vždy vyrobia pravdu, vieš.
Ježiši, no tak uvidíme, no, ale tak ako práve, že povedia pravdu, ja nemôžem povedať, že by som to zažila len príjemné chvíľky.
Inak s tými audioknihami, ja som mal chvíľku boj s týmito ľuďmi, aj s poslucháčmi. Počúvaj, to tie furt tých istých 20 ľudí, čo vykrikuje, že urobte audioknihy, hej. To je furt tých 20 ľudí, hej. Furt. A vždy ich vykrikali, vždy vypisovali, a že vyzeralo, že to bolo veľa, pán som zistil, že ich je asi 18, hej. Takže tak, hej. Ale aby si vedela, že ak sú nejaké tlaky alebo toto, tak treba sa pozrieť, že z ktorej strany a koľko, ale hlavne. Vieš, ono to niekedy vyzerá, to je jak mainstream, vieš, keď veľa kričia, tak slnečkári, tak to vyzerá, že sú väčšina, ale nie sú. Hej. No ale tak, ak to máš už hotové, tak to je v poriadku. Takže a akou formou to teda dostanú ľudia?
No a formou to dostanú takou, že treba ísť na www.stella.gabriel.sk, tam je formulár, kde sa to dá objednať, normálne dostanú ľudia inštrukciu k platbe a posielam to poštou, pretože to chodí takto v tej taštičke, USBčko, ešte sú k tomu nejaké darčeky. No a na tom USB kľúči je niekoľko vecí, pretože ja som si totiž to vymyslela, že ešte, aby toho nebolo málo, tak okrem tých 3 kníh, ktoré sú tam narozprávané, sú že samozrejme zvlášť v súboroch, aby ste si to mohli zvlášť pustiť, tak ja som chcela urobiť ešte nejaké bonusy pre vás a spravila som takú vec, že tie bonusy sú v podobe dokumentov. O normálne videodokumenty, o audio, o tých knižkách a o tom, ako vznikala audioverzia. To znamená, sú tam 4 dokumenty, ale moment, mali byť najprv na USB kľúči, ale tak som sa rozšupla a toľko také boli tie dokumenty rozsiahle, že nezmestilo sa mi to všetko na tie kľúče. Takže som musela zaimprovizovať a myslím si, že ale aj dobré, pretože na mojej stránke je taká podstránka, že audiokolekcia bonus. A tá stránka je zaheslovaná a tam sú vlastne všetky tie bonusy. Vy keď dostanete kľúč, tak tam sú inštrukcie s heslom a vlastne na tej stránke sa dá pozrieť každý jeden ten dokument. A to sú veci, ktoré možno sa to nezdá, ale každá tá kniha má za sebou veľmi bohatú históriu. Každá knižka má za sebou nejaké kauzy alebo nejaké zákulisné tajné informácie alebo také, ktoré neboli doteraz nikde publikované, ale celkom sú také bulvárne zaujímavé. A ku každej tej knihe som taký dokument urobila, sú tam rôzne autentické videá, sú tam časti s krstou. Ja napríklad hovorím, Noro, aj o tom, že ako som teba poprosila, aby si sa stal krstným otcom tej druhej knižky, lebo tak no to si určite vaši poslucháči spomenú, že tú druhú knihu si krstil ty a Maťa Šimkovičová.
Hej, ja som pani, ktorá kašle na kultúru, hej, a ako sa rozkrádajú peniaze v nej. Hej, hej,
to ja viem, som nepovedala. To ja som,
ale
ja
viem, o kom rozprávaš. Ja viem,
ale ja si to ani nemyslím. Hej. Akože v tomto, dobre, môžeš sa mi zase smiať, moje nejaké naivite, ale v tomto ja si budem Martinu zastávať stále. No. Takže dobre. No, ale jednoducho, a sú tam akože fakt rôzne informácie, také zákulisné, a dokonca, to chcem povedať, to tu máme počiarknuté, čo som si tu nachystala, že pri tejto knižke Slovenská balada, to je úplne prvá, tak v tom dokumente, totiž to bola kniha, ktorá bola spojená s mojim prvým nárazom toho, že som dostala nálepku všelijakej konšpirátorky a tej, čo chodí do alternatívnych médií a neviem proste čo. Takže som sa tam rozšupla v tom videu a normálne som tam povedala, že raz a navždy, aký je môj vzťah k alternatívnym médiám. Neviem, či ste si to vy dvaja už pozreli, lebo ale proste a raz a navždy a nech už mi dajú ľudia pokoj, lebo jednoducho nechápu veľa vecí, čo znamená médium a čo znamená robiť nejaký projekt a dávať ho na trh. Takže som to tam na rovinu povedala, že ako to ja mám s tými alternatívnymi médiami, čo si o nich myslím, aj o vás, čo si myslím, chlapci, som povedala. A takže je to tam. A
asi som si to mal vypočuť, než si prišla. No.
Mal si, áno, áno. Ale tak ja na vás len v dobre. A ináč teraz to mám také čerstvo v pamäti, to vám poviem takú zákulisný bombónik na nejakom poslednom, predposlednom nejakom mojom príspevku na Facebooku. Mi pani nejaká vyčítala, že aká som konkrétne k vám dvom vraj, teraz pozor, použila také slovo, z ktorého mne sa trochu obratil žalúdok, že aká som vraj ja na vás prítulná. Tak som si povedala, že pre Boha živého, ja som prítulná k môjmu psovi, a lebo vyčítajú mi to ľudia, že proste, do akých chodí médií a tak ja sa vôbec nehambím za to, že neviem, no je to proste veľmi taká téma ošemetná, ale proste som si potrebovala to tam povedať, takže keď to niekoho zaujíma, tak nech sa páči, je to tam. No a okrem toho ešte je tam v tom videu presne takú rubriku, som si tam spravila, že vlastne, že čo tým chce básnik povedať. A tam som vybrala pár takých kúskov, kde som naozaj ako keby urobila taký rozbor. Ale je to také krátučké, ale také zaujímavé, že naozaj medzi tými riadkami je toho schovaného veľmi veľa, aj také veci, ktoré možno by ľudia nepovedali. No a neviem, ako sme s časom, kedy chcete urobiť prestávku, ale ja mám aj také dve ukážky, tak by sme možno mohli si jednu pustiť. A, alebo ako, neviem, Adrianko, povedzte
mi. Ja ešte mi. Stále máš pocit, že som tu v štúdiu, ja ten hlavný.
Áno. A nie si až.
Dočkaj, teraz, ale ty si mi to poslala vonom v tomto.
No obidvom
ja
som.
Ja tu mám slovenskú baladu.
Hej, audio verziu.
Dobre, výborne, tak počkaj.
Lebo keď si mi to poslala, tak som predpokladal, že chceš, aby som to pustil.
No ale ja som ti to hovorila v hlasovke, ale vidíte, vy si nečítate moje správy.
Však, ale pustiť to môžeme.
Počkaj.
Ale
počúvaj ma.
Ale
ty máš teraz dilemu, buď budeš ty rozprávať, alebo budú pôjdu ukážky. Toto teraz tebe
nie,
však.
Počkaj.
Čo budem
nie,
robiť?
Nie. Ja budem
tak chceš pustiť ukážku?
Áno, ale počkaj, ale chcela by som k nej najprv. Áno, môžem pustiť ukážku, ale chcem k nej povedať, že sa tu na mne smejú. Ale dobre, nevadí. Mám vás rada. No, Ja len, že to je taká, má to nejaké zhruba 3 minútky. Ja som vybrala takú časť, ktorá je tam aj trošku hudby, aby ste vlastne, tá slovenská balada je naozaj do takého ľudového trošku príbehu a začína to tak zvesela a trošku to zmení atmosféru. Snažila som sa vybrať takú časť, ktorá možno vám povie, že čo že tak, no uvidíte. Toto je ináč exkluzívna premiéra ukážky. Ja som nedala
ja som v tej hlasovke počul, že máš toho strašne veľa a že potrebuješ ten čas.
Tak vidíš, že rozpráva.
Áno, drak. Je 10.50. No? Ja, máš to nachystané ty, alebo pustím ja?
No dobre, pustím to ja, potom pustím pesničky. Hej.
Aha, dobre, OK.
No, OK, tak ďakujem. Papa.
Dobrý deň už poviem, lebo už je veľa hodín.
Dobrý deň.
Tak sa slobodne môžeš rozhodnúť, keď chceš niečo povedať a tak. Slobodne sa môžeš rozhodnúť. A ja slobodne teraz tú Stelu ešte raz predstavím. No, dobrý deň.
Ahojte, dobrý deň.
A teraz je tá chvíľa, kedy do vysielania vstupuje ďalší protagonista, konkrétne Juraj Štubniak. A teraz sa, pán inžinier Juraj Štubniak, a teraz sa dozvieme, z akého dôvodu. Juraj, dobré ráno.
No dobré ráno, ešte, že si sa opravil, lebo to už by mi normálne chýbalo.
Dobré ráno.
A som veľmi vďačný, že aj dobré ráno Norbert, dobré ráno Stelinka.
Ahoj, Jurajko, čau. Rád,
že je to tak napísané aj na uputavke na stránke Infovojny, že pán inžinier, lebo to už, bohužiaľ, to už mám do smrti. No,
počkaj. Pán inžinier, ja určite, keby som zabudol toto oslovenie, na ktorom trváš, že by tak Noro by sa určite ozval a by ma opravil.
No, ešte, že tak.
No, takto. Ja by som len vysvetlil, však Stela je pani doktorka, ale ak si, teba si vážime, tak tebe nevypisujeme somariny. A ak z minulej relácii si niekto nadobudol pocit, že to píšeme Ďurovi preto, lebo si ho vážime a ja neviem čo, tak som vás asi zavádzal a pravdepodobne som klamal, tak neverte všetkomu, čo počujete odo mňa. To len tak.
Takže si ma nevážiš. Dobre, no, dobre vedieť.
To som nepovedal, ale to nie je dôvod, prečo to tam dávame. Preto, lebo...
To automaticky... No, keď si není progresivista, no tak potom si konzervativista. Lebo je niečo medzi tým?
Je.
Ja som ťa zahnal do kúta. Dobre, poďme ďalej. No, alebo môžem ja, lebo ja som vás počúval teraz hodinu a normálne párkrát to vo mne až hrklo, by som do toho normálne vstúpil.
Nech sa páči.
Ale skúsim to koncentrovať do takých dvoch, troch súvislých vied. Ja by som sa len vrátil k tomu Fondu pre podporu uchylnosti Slovenskej republiky, alebo teda, jak sa volá, presne neviem. Tam neoznela jedna taká podstatná informácia a neoznela z toho dôvodu, lebo ako Stela, to by bolo divné, keby to hovorila, aby dvaja ste tej knihy nečítali podobne ako ja. A priznám sa, ja som ich nečítal, ja som ich začal čítať vlastne až keď ich Stela nahovárala v mojom štúdiu.
Tak a musím vám povedať,
to je to prepojenie, že v Jure nad Hronom mi Stela hovorí, že ide to nahovoriť a že nahrá to doma a že mi to potom pošle, že čo ja na to. A ja hovorím, že kašli na to, nahrávať to doma v paneláku, však ja mám štúdio, ktoré je akusticky upravené. Dokonca aj mikrofón veľkomembránový, kondenzátorový.
Pán inžinier žije v rodinnom dome, a nežije v paneláku, len aby ste vedeli.
No, jedna sa aj dosť o tú akustiku tam, že ono je to cítiť, keď to človek hrá, teda nahráva v nejakom prostredí, ktoré je odrazivé a nie pohltivé, takže ten zvuk je akože trošku lepší. No, tak v podstate sme to so Stelou nahrali, no a Stela sa potom trápila, kým to celé postrihala, lebo ona vlastne mala niekoľko verzií, takže toto bola časť produkcie, ktorú jej naozaj nezávidím, lebo to musel byť masakér to celé poskladať dohromady ako z lega. Ale ja som chcel hovoriť úplne o niečom inom. Ja som sa chcel dotknúť tej témy, ktorú ste vyspomínali na začiatku, ten fond a tak ďalej. A má to prepojenie s tým, že ja som tie knihy predtým nečítal a že som ich čítal de facto, lebo som sledoval text, keď ona išla na mikrofón, teda, že či neuhla a párkrát sa stalo, že povedala niečo iné. ako bolo v knihe, tak som ju opravil, lebo hovorím, tu autorka píše niečo iné a tak ďalej. Proste správne. Tie knihy by mala v prvom rade podporiť Matica Slovenska a strana, ktorá má v názve slovenský, nemyslím teraz stranu Slovensko, lebo to sú pacienti, to je mimo, ale teda myslím Slovenská národná strana, keďže sa jej príslušníci hádžu o zem, akí sú oni roduverní Slováci. Hmm. Takže výzva Andrej Danko, mne vôbec nevadí, Andrej, že máš maďarskú mater, ale aj tvoja maďarská mater by ťa nakopala do zadku, že si toto nepodporil a že tvoji ľudia toto nepodporili. Tak toto mi je akože vážne hanba. Lenže samozrejme tam je ten háček, že treba si prečítať, že čo je v tých knižkách napísané. A ďalšia vec, ktorej by som sa chcel veľce dotknúť, je to, že ja teda ako normálny bežný heterosexuálny chlap je ignorant poézie. Akože poézie, ja v škole, keď som sa musel učiť básničku, tak to som trpel, to som fakt trpel. A do dnešného dňa viem len jednu, aj to je ruská. Lebo my sme mali ruštinárky podstatne brutálnejšie ako slovenčinárky. Takže som 8 rokov recitoval na Puškinovom pamätníku Michail Jurievič Ljermontov Párus. Takže to viem na spameť, ale Slovensku neviem ani jednu. Bohužiaľ, no proste, lebo tie slovenčinárky po mne tak nešlapali. Ale čo tým chcem povedať? Ja až pri tej nahrávke som pochopil tú hĺbku, ktorá je v tom texte. A tie básne sú neuveriteľné. A tým viac, že ja ako totálny poetický alebo ignorant poézie, neviem, ako už by som to vyskladal, toto slovné spojenie, ja ako totálny ignorant poézie, mne sa len otvárali oči, že kurňa, že čo je toto? Má to ako neskutočný náboj, je v tom toľko tej lásky k Slovensku a k všetkému slovenskému, že vedľa toho nejaký posraný stožiar pred parlamentom môže ísť handry fajčiť, to si povedzme rovno. A toto nemá podporu niečoho, čo sa bije do prs a preskakuje ohníky, že aký je Slovák. No tak choďte do materinej onej, pán Danko, aj s celou vašou SNS 1871 plus minus 20 rokov, mi to je jedno. Lebo
na obranu, počkaj, na obranu by som povedal, Andrej Danko možno ani netuší, že nejaká Stella Gabriel existuje.
Ale tuší, lebo som mu predávala koláčiky ešte pred dvoma rokmi na guláši.
Tak si ťa pamätá ako predajcu koláčiky.
Možno Danko netuší, že existuje poézia.
No, prepáčte, pán Adrián, ale na to svoju ministerku kultúry. Ano. To není ministerka pôdohospodárstva.
Si istý, že svoju?
No, tak ju mu môže poslať do prdele ako predseda strany, nie? A ako ja sa k Martinke nebudem vyjadrovať, lebo ona ma neznáša. Do dnešného dňa neviem prečo.
Ja by som pár dôvodov našiel.
Áno? No dobre, kľudne podobne. Ale tým chcem povedať, že keď sa niekto tu dostáva do pozície, že my Slovenska národná strana, slovenská a národná v tomto spojení je ako dosť silné, a potom totálne sa vykašle na niečo takéto, čo je v skutočnosti slovenské a národné, no tak nech ide do materinej onej. Prisám Bohu. Ja som bol tak nasratý, už keď sme nahrali tú prvú knihu a Stella si určite spomenie, že som sa jej spýtal, no do Boha, toto nikto nepodporil. No nepodporil, lebo Slováci radšej podporia Maďara, alebo Čecha, alebo Američana, lebo Slováci sú tak blbí. Ale keď sa niekto hrá na Slovenskú národnú stranu, no tak toto by asi mohol. No a v prípade, že tam má žabu na pramení, blondiatú onú modelku, no tak potom ju vymeniť. Preboha, to v SNS nemajú kádre, nemajú. Dobre, toľko len k tej téme.
Si
to
si aj odpovedal hneď sám.
Áno, ako vieš, niekedy tá huba ide rýchlejšie ako tie myšlenky a ono to potom dobehne, keď som chvíľu ticho, čo není moc často. Takže tak, no. Tak vlastne som povedal všetko.
Ja, ak môžem, tak by som chcela Ďurimu veľmi pekne poďakovať aj vlastne tu takto v Eteri za to, že sa na to podujal so mnou a že mi veľmi pomohol, lebo naozaj je to obrovská pomoc. Tým, že je to audiokniha, tak ten zvuk je v takej kvalite, v akej by určite nebol, ako keby som si to narozprávala doma v paneláku. Takže v tomto som fakt vďačná. A ja som pri tých dokumentoch, čo sú tie bonusové k tej audiokolekcii, tak je tam jeden dokument aj o tom, ako vznikala táto audioverzia. Taký 20-minútový. To viem, že Ďuri si to pozrel, lebo som ho k tomu prinútila, aby som teda mala autorizáciu, že som mohla použiť všetko, čo som tam použila. Ale tak tam je to také aj veselé. Aj som tam môžem, Ďuri, povedať aj takú tú
základ? Ty môže všetko. A nakoniec aj tak si spravila vždy podľa seba.
Ale vždycky si...
Takže kľudne chod.
Áno, ale vždycky, ja musím povedať, môžem povedať, že Ďuri aj ma pochválil. A že Ďuri bol ale super, v podstate taký režisér, že napriek tomu, že áno, ja mám veľkú takú silnú predstavu o tom, že ako tie knihy mali by znieť a proste preto som aj tú postprodukciu chcela robiť sama, tam to namixovanie tej hudby a tohto, nie preto, že by som nejako pochybovala o Jurajových kvalitách ako zvukára, ale preto, že áno, v tomto mám takú svoju predstavu, ale musím povedať, že tá spolupráca naša bola pre mňa veľmi príjemná aj prínosná v tom, že ja si myslím, že dala som si veľakrát aj povedať, že pre mňa to bolo také zaujímavé počuť aj niekoho iného názor, že ako to on počuje vlastne. To znamená, že niekde mi povedal, skús to takto a dopadlo to super. A čo poviem, že vlastne tam práve kvôli tomu, že Ďuri nepoznal tie príbehy z tých kníh, tak vlastne sa tam stali aj také veci, ktoré boli pre mňa veľmi vzácne momenty, že naozaj som videla takú autentickú reakciu človeka, ktorý skutočne to nepoznal, nevedel vôbec, až do čoho ide a čo ho čaká. A keď sme nahrávali tú poslednú, tú o ľuďoch na brehoch, tak tam to bolo také zaujímavé v tom, že ja som čítala, už to bol taký koniec, už sme to tak nechali, Ďuri ma tak nechal, už sme to neprerušovali. A potom, keď som to čítala, tak my sme boli v podstate v iných miestnostiach, keď sme to nahrávali. A ja som, bolo ticho, a dosť dlho bolo ticho, tak som sa tak spýtala, že Ďuri, že žiješ? A Ďuri vraví, že no, že plačem. A tak som išla za ním a bol taký ufňučkaný, ale ináč to je tá kniha, z ktorej, keď si Ďuri spomenieš, tak keď vyšla, ja keď som u teba, sme robili rozhovor o tej knihe, tak tiež si tam vtedy len tak random niečo prečítal. A aj tam ti slza, ja som si na to spomenula vlastne teraz, keď som strihala tie videá, lebo som do toho strihala všetky možné zákulisné, bulvárne informácie a čo s čím súviselo, tak som si na to spomenula, že takže ja sa veľmi teším a pre mňa je to obrovský dôkaz toho, za ktorý ja som veľmi vďačná, že naozaj sa to môže dotknúť aj niekoho, kto si skutočne myslí, že nie je to pre ňoho, že ho to nikam neposunie, že mu to... Ale toto je presne o tom, že nechcela som urobiť audioverziu nejakej knihy, pri ktorej budete šoférovať, budete upratovať alebo variť. Jednoducho toto je niečo, čo vás má zaraziť do sedačky, ale v takom tom dobrom, že proste doprajete si pol hodinu pre seba, zavrete oči, zoberete si vreckovky a jednoducho si doprajete takú emóciu, ako fakt tie príbehy sú rôzne a ten posledný je asi taký najsmutnejší, ale majú aj takú spoločnú líniu pre mňa tie tri knihy a ja budem rada, no tak neviem, Ďuri, možno by si mohol povedať, že ale ja som napríklad tiež so mnou dobre nespolupracoval, som bola poslušná celkom, či povedz. Aký si bol režisér?
No ináč toto je presne ten urban legend, že ženy si o sebe myslia, aké sú v pohode. To má toto chorobou trpí aj moja manželka.
Lebo si myslíš, že keď nevyškriabala oči, tak bola najlepšia, najpríjemnejšia na
svete. Ale
náhodou. To je ako pochvala. Ako pani umelkyňa bola teda hodne tvrdohlava, ale podstatné je, že ja som zvyknutý počas mojej zvukárskej kariéry, že rôzne postavičky hudobného charakteru teda som mal v rukách a niekedy to bol boj. No nebohý Andrej Turok, zvaný Golem, to, keď som sa v polke mixáže išiel zvycikať, tak jeho som musel vyhodiť z režie a zamknúť režiu, lebo on bol schopný mi za tie dve minúty poprestavovať mixážny pult, čo mne potom trvalo dve hodiny, kým som ho dal naspäť, lebo on mal nejaké svoje predstavy. Takže to boli boje. Takže na toto ja som zvyknutý, ale zostalo sme našli spoločnú reč. Lebo vieš, toto je spolupráca, keď prvý raz robíš niečo takéto a ja zase nie som človek, ktorý zapne rekord a na konci ho vypne a proste ja do toho vkladám aj seba. No a keď vkladám aj seba, aj svoj názor, a ktorý nie vždy sa zhodoval s jej názorom, tak sme si to museli vysvetliť a hľadali sme to najlepšie riešenie a teda ja dúfam, že sme našli. No ale ešte k tomu, k tej slzičke, no potvrdzujem to, bola slzička, ale možno Stella nevieš, že keď si mi poslala tie prvé zostrihy, tak ja som to počúval tu v záhrade a keď už to bolo hotové, tak to bolo to isté, zase slzička. Takže, a vieš, a to je slzička od ignoranta poézie. Tak tá slzička má ešte väčšiu váhu ako od fanúšika poézie. Proste tam je taká hĺbka, ktorá núti toho človeka sa zamysleť. A zamysleť nad takými hlbokými myšlienkami, že to ti v podstate dnes žijeme v dobe smajlíkov, hesiel a idiotských vyhlásení mentálne retardovaných ľudí. Takže toto je zrazu iný vesmír, a zrazu cítiš tú hĺbku a tí, ktorí teda ešte disponujú nejakou tou mozgovou činnosťou, tak teda neskromne si myslím, že aj ja, tak ich to núti zamysleť sa. No a potom z tej myšlienky alebo z tých myšlienok sa až strasie. No a potom z toho vyjde tá emócia. Takže ja som bol vlastne šokovaný aj sám zo seba. Tak to len tak na okraj.
Áno, ja... Ti veľmi pekne ďakujem. Akože neviem, čo mám na to povedať. Veľmi si to vážim o to viac, že ja verím, že aj pre tých ľudí je to taký iný odkaz, ako keď by som sem prišla len ja. Ja som veľmi rada, že si súhlasil s tým, že sa zapojíš do tejto diskusie, lebo ja si uvedomujem, že ja môžem rozprávať hocičo o tých knihách, ale vždy bude ten rozhodujúci hlas mať ten poslucháč, alebo čitateľ, alebo proste divák, záleží od toho, že o akom umení alebo sa tu bavíme. Takže pre mňa je to naozaj vzácne aj to, že aj veľmi pekne týmto chcem aj poďakovať ľuďom, ktorí už majú tie USBčka doma, že proste píšu. A ja fakt sa z toho teším. Samozrejme si uvedomujem, že určite nič nie je nikdy také, že by sa to nedalo ešte ďalej posunúť, ale v tomto momente si myslím, že sa to podarilo veľmi fajn, že verím, že tam nájdete v tom to, o čom Ďuri rozpráva. Že to sú také symboly a odkazy a to je presne preto si myslím, že a preto som ani nechcela z toho spraviť nejakú 3-eurovú polovičnú verziu tej tlačenej publikácie, pretože to je niečo, čomu sa vrátite, môžete vrátiť aj x krát a stále tam budete počuť a nájdete tam niečo iné. Jednoducho nie je to ako keď idete do kina, zaplatíte tam proste majlán už za to kino, ale pozrite si film a tým to skončí. Ja dúfam, že tieto knižky a tie USBčka si nájdú naozaj pri tých poslucháčoch, čitateľoch takéto miesto, že si to sem tam vytiahnete a verím, že aj tie dokumenty k tým knihám, že vás zaujímu. Ja som sa to snažila spraviť, aby to bolo aj také vtipné trošku, aby to bolo také zákulisné, aby tam sú tam naozaj veci, ktoré nikde neodzneli, pretože tak nejak už to vyšumelo v tom momente, ale veľmi veľa zaujímavostí tam je, no ale tak treba si tiež na to nájsť čas, lebo tie dokumenty sú také trošku dlhšie. Ale som si povedala, že už keď je to bonus, ktorý v podstate k tomu dostanete, tak nech to tam je. A aj tak tam nie je všetko, lebo to by som mohla o každej knihe natočiť celovečerný film, že ako vlastne vznikala, aké všelijaké kauzy s ňou boli spojené. No, takže, ale verím, že sa vám to bude páčiť všetkým. Tak.
No a ešte by som povedal, trošku by som rozvinul to, čo už bolo povedané. Tieto audioknihy nie sú do auta. Nie sú, keď robíte niečo iné, vážení budúci poslucháči týchto kníh. to je táto audiokniha je presne na večer, keď si sadnete do kresla, zapalíte si sviečku, kto má niekto možno cigaretu. Každému už, kto čo chce, si naleje do pohára, ale tam musíte extrémne dávať pozor na tie slova, lebo tie slova dávajú výrazy a tie slova vám v hlave budú generovať obrazy. A tie obrazy vám zase budú generovať tie myšlienky. Čiže to chcem povedať, že toto nie je audiokniha, ktorú si dáte do auta. To v aute, to si pustíte 1 kHz. Z toho budete mať fakt podstatne viac. Toto je kniha, kde sa absolútne musíte koncentrovať na každé slovo. Není to jednoduché, není to ľahké. A to som ich vypočul naozaj niekoľkokrát v rôznych teda verziách počas tej výroby a potom aj tú finálnu, že proste na to musíte dávať pozor a musíte rozmýšľať nad každým jedným slovom, lebo každé jedno, a to sa mi tam páči mne ako technikovi, že každé jedno slovo tam má svoj význam. A plus je tak ešte umelecky stvárnené, že no, už ťa moc chválim, dobre.
Myslíš
už,
si,
už skončím.
Pán inžinier, myslíš si, že všetci budeme mať problém s pochopením toho, ako ty?
Väčšina.
Väčšina, hej, dobre. Ja sa len pýtam.
A kto by mal problém?
Tak natočíme video, ktoré to bude vysvetľovať. Také štvorhodinové, no.
No a presne v tých dokumentoch sú také kúsky, iba také úryvky, že vlastne čo tým chcel básnik povedať. Napríklad z tejto ukážky, čo ste počuli pred chvíľočkou, tú slovenskú baladu, tak ten kúsok tam som rozobrala presne, že čo znamená a čo tam vlastne je v tom povedané. A ináč v tom dokumente som aj prezradila, nie že ktorá kniha je moja obľúbená, lebo to neviem povedať, ale mám tam obľúbenú takú pasáž a taký verš a to vám neprezradím, ale mám taký obľúbenú časť odtiaľ. No. A ináč to je z knihy, z ktorej máme aj tú druhú ukážku. Tak neviem, ako to tu teraz bude zrealizované. Ale...
Nebude ešte, ale ešte nemáš čas na realizáciu.
Dobre, ja sa pýtam.
Prečo? Lebo ukážka má 4 minúty, potom prestávka. No tak za
dobre,
chvíľku.
Tak
ešte môžeš hovoriť. No.
Dobre, tak ešte poviem jednu takú veľmi podstatnú vec. Pretože s týmito audioknihami a s takýmito nosičmi, ktoré môžu lákať kadekoho k tomu, aby sa z neho stal pirát zo dňa na deň, tak som samozrejme rozmýšľala nad tým, že ako tomuto čeliť. A v prvom rade sa spolieham na to, že ľudia sú normálni, čo teda možno... Áno, dobre, ale viem, že môže to lákať kadekoho, takže ja som, prosím vás pekne, keďže sú to také príbehy, sú to také rozprávky a aj tie slovenské rozprávky sú plné všelijakých takých súdičiek a všelijaké sú tam čary a porekadlá, tak ja som zakliala aj tieto audioverzie, prosím vás. Takže na stránke, aj na tom prvom videu, ktoré máte na kľúči, je varovanie. A to varovanie nie je úplne, akože moc by som to teda neriskovala, aj keď ja viem, že niekto sa nad tým zasmie. Urobila som takú básničku, ktorú nebudeme tu čítať, ale dávajte si pozor. No, takže spravila som to takto trošku veselo, ale vravím, že neriskovala by som moje bosorácke vlohy. No a ešte by som možno teda ešte chvíľku, keď mám dve minútku, tak do budúcna, a to tiež súvisí aj s Jurajkom, pretože sme sa dohodli a bol taký zlatý, že mi povedal, že ešte natočíme aj, ja mám to 5 tých kníh, ešte je tam tá knižka pre mamu a Prajem ti zo srdca ešte veľa rán, ktorá tiež už je veľmi, veľmi dlho vypredaná. Tak budú aj k tomuto vlastne audioverzie, to ešte spravíme v lete a určite každý, kto si zakúpi tieto prvé, tak dostane tieto ďalšie s nejakou výhodnejšou cenou. Ja som si povedala, že nespravím to ako že úplne celý balík, ale chcela som to dať ako tým, že ja sa veľmi budem tešiť a budem naozaj vďačná každému, kto proste to podporí, takýto projekt. A ďakujem aj ľuďom, ktorí, lebo je tam proste nejaká cifra, ale mnohí pošlú proste aj viac a to je proste, ja si to naozaj cením a fakt môžete si byť istí, že tie peniaze idú na tieto projekty, ktoré verím, že majú zmysel a že aj vám skrátka urobia ako keby lepší deň a majú proste niečo také, niečo také hlbšie, no. Takže akože z mojej strany zatiaľ v takej skrátenej verzii tohto je to asi teraz všetko. Neviem, že či už Adriánko prišiel ten čas, alebo ešte stále nie. Ja, tak dobre, lebo neviem, no prepáč. Ešte ja, Adriánko hovorí, že nie. Dobre, tak
Nie, že nie. Mne to je jedno v podstate. Mne to je v podstate jedno. Len si treba sledovať čas a vždy okolo pol ideme do prestávky, pred pol, keďže máme teraz 4-minútovú nahrávku, ale pokojne môžeme ísť do tej prestávky aj teraz, ale skôr ako tak urobíme, tak sa rozlúčime s pánom a inžinierom Jurajom Štubniakom.
Chlapci, kedy vás to prestane baviť? Toto by nikdy, ma fakt zaujímalo.
Nikdy.
Poviem ti, nikdy.
No dobre, tak chlapci, a ja sa lúčim s vami, aj s Norom, hoci si ma nevážim. Dobre, teraz budem mať... Proti strelu, proti inžinierovi. Som rád, že som dostal priestor vo vašom rádiu a ostávam s pozdravom, práci česť a robote pokoj.
Ja by som, ak môžem, ešte chcela poďakovať Ďurimu veľmi pekne za jeho slova, za to, že bol ochotný niečo k tomu povedať, aj že mi pomohol a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu. A že si teda priniesol taký ten autentický vhľad do celej tejto relácie. Za to ti ďakujem naozaj.
Rado sa stalo. Hľad je moje druhé meno. Majte sa krásne.
Čau.
Tak, no, a my môžeme ísť do tej prestávky.
Ste sa doďakovali. Dobre, ideme na vec.
Dobre, môžeme sa ozvať aj my už.
A tak sa vlečie. Nôžky bose. Dobitá. Pach krvi v nose. Z tých rán, ktoré utržila, už poloprázdna každá žila. Umiera, veď krátko žila. Už ledva sa jej dvíha hruď, už ledva srdce tepe. Čo videli, chcú zabudnúť tie oči, takmer slepé. Klesne k zemi na kolená a vôkol nej dáv slepcov. Však kráčajú priamým smerom. Mnohí píšu, no nie perom. Prepisujú dejiny a šliapu na jej šaty. Duše ich sú zapredané pre jediný grož zlatý. Tak na zemi kľačí, už viera ťažko stačí. Odvracajú od nej zrak, spozná niekto, že je to tak. Ľudia do nej kopú, pľujú, zazerajú. Ona tíško šepká, dúfa, rozum majú. Chce im niečo povedať, chce hovoriť k ľudu. Však postavení k súdu a potrestaní budú všetci, čo bez studu ju počúvať budú. Toto je tá vláda ľudu. Ona takmer nemá hlas, tak sa tíško modlí, prosí. Slzy roní a pýta sa, kto jak ona, bosí. Kto dá opäť krídla výlam? Kto vzoprie sa temným silám? Kto odsekne tie dračie hlavy? Tak ruky hore, kto to spraví? Kto hrdinom je dnešných čias a koho bude počuť hlas? Sila, ktorá v duši blčí, prebudí aj inštinkt vlčí. Ozve sa zrazu z davu. Hej ty, spoznal som ťa, spoznal pravú, tak máš pre nás dáku správu? Ale ona ledva dýcha, zranili ju hnev a pýcha. Ten statočný muž vie, čo robiť. Nakrmi ju, napojí a potom zase nástojí. Vedel som, že žiješ a ani nie som sám. Daj mi tvoju správu a ja ju ďalej dám. Tak oči sa jej otvorili, pulzujú v nej opäť žily. Už neleží, no stále kľačí, však rozpráva, čo hrdlo stačí. A je počuť zas ten jej pravý hlas. Nenechaj sa zlákať do sveta krivých zrkadiel. Nesadni na lep horko sladkých lákadiel. Dnes nikto naozaj nevie, koľko budú stáť. Ani tí, čo tvrdia, že nie sa čoho báť. Až jedného dňa testom pravím, keď odhalia sa lživé gestá, už nebudete platiť zdravím a v pekle bude málo miesta. Však dovtedy... A zrazu rana, desivá, jak hrom do ticha. A ten muž, čo veril, počúval, zrazu stone, vzdychá. Už ho majú, berú ho. Tí samozvaní strážci slov chodia medzi ľudí striehnuť na pravidelný lov. Nikto nemá dovolené počúvať jej čisté slová. Kto z minulosti neučí sa, ten ju musí prežiť znova.
Dobrý deň, Norbert.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Dobrý deň.
Z vás.
Skôr ako teda pristúpime k telefonujúcim a mailujúcim, poprosím vás každého, kto bude v tomto štúdiu, keď ideme sa o niečom baviť, vynechajte prosím vás rodinných príslušníkov, niečo o tom viem. Dobre? Do budúcna. 0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz a otázky kladiete tu prítomnej Stele Gabriel.
Aj,
no, tuto je jedna otázka mailová je. Adrián, spýtaj sa prosím pani autorky, prečo dala balade taký pozitívny názov, keď ochorela Jar s Y-om?
Čo? Neviem, čo to má
byť? Čo tým chcel básnik tak... povedať, he?
Čo tým chcel ten básnik, ktorý písal ten mail, povedať? No tak neviem, asi zareagujem mimo, ale poviem teda aspoň tým názvom. Tak slovenská balada je slovenská balada.
Nepochopila si to.
Áno, ja som to pochopila, ten Y. No tak čo? Tak je to balada celé. Aj Jar.
No. Pani poslankyňa Jar.
Ja viem, kto to je. Ja viem,
kto to je. A pre poslucháča je ten názov pozitívny. To sa ti vráti? To sa ti vráti?
Nie, toto vôbec. Od tohto sa aj dištancujem, pretože jednoducho, nie, žiadne takéto. Ja nebudem nikomu nič zle prijať. Sorry. Ak to niekto odo mňa čaká. A sú takí, ktorí to čakajú a nedočkajú sa.
No tak vysvetli tie názvy teda. Už keď už si začala.
No nič, tak slovenská balada je to taká rozprávka, balada, vieme, čo je, balada končí smutne, stupňuje sa dej a je to taká balada, je to naozaj smutný príbeh. No a keď ochorela Jar, tá v podstate akcentuje alebo odkazuje na práve na ten rok 2020, pretože no. To bol rok, kedy vlastne aj tá knižka vyšla na druhé výročie lockdownu prvého. Takže je to odkaz na tú covidovú dobu, no. Kedy to tu ochorelo všetko.
Tak samozrejme tú otázku musíš klásť ako iróniu.
Ja viem, ale ja som akože v tomto teraz poviem možno, že ja ani nemám rada takéto veci, ani sú podľa mňa ani vtipné, ani ako irónia, pretože ľudia, ktorí mňa poznajú, vedia, že na toto mám takú trošku alergiu, že nechcem proste nikomu nič zlé, ani keď je to zo srandy, úplne sa mi to nepáči, no. Ale každému podľa chuti.
Nehovoríte ľudia, že si zbytočne príliš seriózna?
Vieš čo, seriózna ani, ja to není o serióznosti, to je o také, skôr mi to príde také ľudské, vieš, že môžem si aj ja povedať, že sú ľudia, ktorých nemám rada, s ktorými nesúhlasím názorovo alebo hodnotovo, ale a to veľmi, akože nemám problém povedať, jednoducho ja sa nebojím žiadnej konfrontácie alebo si vysloviť, že niečo sa mi nepačí alebo čo. Ale keď by to malo ísť do takej osobnej roviny a ešte nedaj Bože niekomu ako prijať niečo zlé, tak to mne osobne to príde... Ja to jednoducho nemám rada. A nemám to rada ani pri dnešných influenceroch a všetkých rôznych aktivistoch a neviem proste... toto je mimo mňa. Akože každý nech si vyberá ten slovník a ten spôsob a tú formu, ako chce komunikovať svoje názory do sveta. Ja to nehodnotím, ale... môj postoj k tomuto...
A môžem povedať podľa tvojich kritérií, že želám každému to, čo želajú mne?
Ale akože áno, tak toto není o tom, že tak to je tá karma stará dobrá, tak to už neovplyvní, to už ovplyvní si každý sám snáď, no.
To vieš, čo dávaš, to dostávaš.
Tak, áno, tak tomu verím, no. Ale zase druhá vec, že niekedy to tak aj nevyzerá, no, tak to už asi je otázka na to, že koľko máme tých životov, aby niektorí naozaj dostali to, čo dávajú. Takže uvidíme.
Ty ako posorka by si o tom mala niečo vedieť.
Áno, tak ja viem, veď ti vravím, že toto je celé zaposorované, takže treba si dávať pozor. Ale tak to len v dobrom, samozrejme. No. Ale ešte možno, keď neviem, že ak je tam teda ticho, tak ja iba poviem, že k tým USBčkám, že tým, že nie je to žiadna hromadná pásová výroba, ani lacná výroba, tak je to, ja to v podstate objednávam na nejaké časti. To znamená, že mám nejaký balík, ktorý keď sa vypredá, tak potom sa bude zase čakať. Teraz tam niečo mám. Chcem ale nejaké kľúče zobrať vlastne aj v sobotu. Ináč toto, keď Branko rozprával, tak ja som sa s ním tiež dohadovala ešte asi neviem, pred nejakým časom, že ak bude priestor medzi tými pesničkami a tým hudobným programom, tak aj tam vám poviem zase kúsok ešte z tej slovenskej balady. Takže na to sa možno tiež môžete tešiť. Ja tam prídem a ale že teda tie kľúčiky, no, tie pôjdu tak. Ale ja to robím všetko preto, aby som mala vždy niečo ako keby na sklade, ale môže sa stať, že keby náhodou bol nejaký extrémny záujem, čo by som sa tešila, samozrejme, takže tak.
Takže prinesieš aj knižky, aj USBčka?
Áno, prinesiem veľmi rada, hej.
Po prípade vysvetlíš, ako to všetko funguje, čo všetko tam všetko nájdu. Ak by niektorí z našich poslucháčov prepočuli, o čom sme sa dnes rozprávali.
Tak ale všetko je aj na stránke stella.gabriel.sk. Tam v podstate je komplet aj ten príbeh toho, ako tá myšlienka na tú audioverziu vznikala a vlastne o čom sú tie dokumenty. Akurát aj dá sa to tam samozrejme objednať a všetko, ale treba si to. Už potom tie bonusové veci, tak tie už prídu až s kľúčikom.
No, super. Tak sa máte na čo tešiť, keď ste fanúšikovia Stelly. Pripravuješ do budúcnosti ešte ďalšie knihy?
Áno, ja v podstate teraz, no v lete by sme chceli ešte dokončiť tie dve audioknihy, tú knižku Pre mamu a Prajem ti zo srdca ešte veľa rán. A potom na zimu, v podstate začiatkom decembra, by mala výjsť ďalšia knižka, ale z takého toho iného sveta. To je ten projekt kód 668 a to sú zase už tie veci skôr do toho takého spoločenského, trošku z psychológie, ale tak veľmi jemne, akože to zase tiež, aby ľudia nechápali, že teraz ja sa tu idem pasovať do nejakého človeka, ktorý ide prednášať, ale skôr sú to témy, ktoré mňa veľmi oslovili, ktoré som naštudovala a ktoré som sa snažila ako keby dať do takej formy, aby pre tých ľudí tiež im trošku otvorili taký ten iný svet, že nie je to o tom, že teraz ja viem všetko, ale skôr vyslovene, že témy, ktoré by som chcela tým ľuďom trošku posunúť.
Dobre, tak daj aké témy, veď mňa to zaujíma.
No, je tam, to je vlastne, to je 6 takých tém, ktoré podľa mňa veľmi súvisia s tým, ako sa dá zmeniť svet, a to je poznanie, je to o tom, že keď človek, to poviem tak jedno vetou, že keď človek si ako keby neuvedomuje, že niečo nevie, keď máš málo informácií, tak veľmi ľahko si zmanipulovateľný, veľmi ľahko si oklamateľný, a to, že aké dôležité je to, aby sme sa učili, a možno ľudia by boli prekvapení, že aj tá psychológia, rôzne psychologické školy, aké sú vlastne hľadiska, ako sa učíme, ako funguje ten náš mozog, a tak ďalej. Takže toto je taká prvá téma toho poznania. Potom je tam téma vzťahov medziľudských. Tiež je to vec, ktorá nás lieči aj ničí. V podstate existuje jedna najdlhšie štúdie, ktoré sú práve zamerané na vzťahy, ktoré potvrdzujú, že tie vzťahy sú pre nás mimoriadne dôležité, aj čo sa týka zdravia, čo sa týka nejakého nášho smerovania a tak ďalej. Ako veľmi, veľmi zaujímavé. Potom je tam téma zmyslu života, tá zmysluplnosť. Ja sa hlavne opieram o Frankla, ktorý bol pre mňa úžasný človek, ktorý vlastne prežil 3 roky v 4 koncentračných táboroch, potom vyšiel a za 9 dní napísal knihu, ktorá je dodnes svetovým bestsellerom, o tom, že keď má človek zmysel a proste niečo, čo má pred sebou, tak ho to jednoducho udrží pri živote aj v takých drastických podmienkach, aké sú, že skutočne mať pred sebou nejaký cieľ a vedieť, kam človek chce ísť, tak, tak to je dôležité. No a potom je tam ešte téma psychologiky a to je presne o tom, že ako sme my klamaní v podstate aj našim vlastným mozgom, ktoré informácie vyhľadávame, ktoré informácie ignorujeme. A presne sú to skutočne veľmi také zaujímavé veci. No a potom ešte posledné dve, to je trauma a stres. A v podstate trauma a posttraumatický rast, to, čo sa nám deje, sú ťažké veci, ktoré, za ktorými vlastne ide tá trauma. Tá trauma nie je to konkrétne, čo sa ti stane, ale až to, čo príde potom, to je tá rana, ktorá ostane. A či z toho človek dokáže vyrásť a zosilnieť, alebo ho to pohltí. No a cez stres a vyhorenie, tak to je vec, ktorú podľa mňa každý druhý človek dnes v dnešnom takom vyslovene rýchlom, aj keď to znie ako klišé, ale je to rýchle tempo, ktoré si riešime a v podstate častokrát si ani neuvedomíme, ako rýchlo dokážeme vyhorieť a že to vyhorenie nie je iba nejaká únava. To vyhorenie je niečo, čo prichádza, keď si permanentne na niečom, väčšinou je to pri ľuďoch, ktorí sú veľmi ako keby takí tvoriví, veľmi chcú byť aj ako keby zodpovední, starostliví, svedomití a idú a zrazu nakoniec, keď proste príde niečo, kedy by mali ako keby očakávajú nejakú odmenu, nejaký výsledok, proste niečo, tak sa to nedieje. A to môže byť v práci, vo vzťahu, pri čomkoľvek, tak vtedy ten človek vyhorí a to je veľmi nepríjemný stav. Mnohí určite, ktorí to teraz počúvajú, to zažili. A je to ťažké, ale dá sa tomu aj predísť, dá sa s tým aj pracovať. No a toto sú podľa mňa také veci, ktoré sú také najmožno pre mňa. Dobre, aby samozrejme, že tá psychológia má veľmi veľa iných tém zaujímavých, ktoré by sa dali aj zaujímavo podať. Ale tak toto sú témy, ktoré ja som si vybrala a s ktorými ja by som chcela potom robiť aj k ním také prednášky, ale také skôr také populárne, také ako... Že nie je to, hej, aby to niekto zase nechápal, že sa tu idem hrať na nejakého profesora alebo čo, ale myslím si, že naštudovať tie témy a tak ich predniesť tým ľuďom, aby trošku viacej sa do tej témy dostali a aby ich nežko porozumeli, tak to si myslím, že by sa mohlo...
Dobre, takže nejdeš do nejakých, keď si spomínala toho Frankla, nepojdeš do nejakých, teda nejdeš do nejakých závažných vecí, ako... Však vám vyvinul to logoterapiu, nie? A to existenciálnu analýzu.
No nie, no, to je, ale hej, to je ale, presne...
No, ale tam on sa hlavne zaoberá tým, že zmysel života, nie? A slobodná
áno,
vôľa.
Veď hovorím, hej? To je tá zmysluplnosť. Áno, áno. Ale veď to je presne o tom, že ten zmysel života, to je to, čo ťa posunie ďalej, čo ťa nenechá.
A budeme o tom hovoriť už o chvíľku. Zapamätaj si zmysel života, lebo máme telefonujúceho poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
Pekný deň, prajem.
Dobrý deň.
Poslucháčka, ja sa aj ospravedl... Dobrý deň, Jana. Dobrý deň, Jana. Všetkým vám, Steluška, ja som rada, že som sa dovolala, ale pritom musím povedať takú poznámku, že nejako sa mi podarilo dovolať sa k rôznym témam a nechcem vyzerať ako, že teda zapáram do všetkého možného, tak sa sama seba limitujem, aby som nebola nejaký permanentný volajúci a pritom obťažujúci poslucháčov, ale toto mi nedalo nedovolať sa. Veľmi som rada, že ste dostali tento priestor. Ja som, čo som vám mohla pomôcť, sme rozprávali asi pred rokom, aj sme si písali, že by sme niečo z vašej tvorby a vôbec z vašich aktivít, ktoré máte, uskutočnili tu na Brúžinove so seniormi, nakoniec patrí medzi nich, ja tak trošku sa tu aktivizujem v ich zážitkových podujatiach. Zatiaľ to nevyšlo, ale čo nie je, ešte môže byť. Ja sa vrátim k tomu, prečo volám. Steluška, hlboká poklona. Pred tým, čo robíte, tvorbu ako literárnu hodnotu oceňovať nebudem, pretože ja nie som na to nejaký literárny kritik, ale oceňujem tú vašu snahu, tú vašu trpezlivosť a vlastne ja vás tak beriem, vy sa sama nazývate, prepáčte, ja opakujem len po vás, ja to nechcem povedať, že ste naivná, ale vy ste taký človek z takého akoby iného sveta a vďaka za to, že ste tu. Takže ja čo môžem povedať? Iba veľa trpezlivosti, aby vaša tvorba oslovila nás a teda mnohých z nás. Verím, že nájdeme priestor aj na stretnutie sa so seniormi. No a mne dochádzajú slova, lebo nechcem byť nejaká klišoidná. Takže všetko dobré, pekné leto a samozrejme aj veľa radostí s Havinkom a poslucháčom takisto všetko dobré. Prajem ešte príjemné leto.
Ďakujeme pekne, Janka, pekný deň.
Ďakujem veľmi pekne, pani Janke. Veľmi si to vážim, je to veľmi milé a áno, pani Janka, tiež si niekedy prípadám ako z iného sveta, ale už som na to taká zvyknutá. A ten môj pes, no vidíte, ten môj pes, to už je tiež taká značka moja. Ale áno, Izinka chodí so mnou, kade tade. No, takže ďakujem veľmi pekne, veľmi, veľmi si vážim takéto slova. A teším sa aj na prípadnú spoluprácu, ak sa niečo podarí alebo nepodarí, veď nechávame to všetko na vesmír.
Dobre, Dajem. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pekný deň prajem do štúdia. Pozdravujem aj Stelku.
Dobrý deň.
Ja už chcem len pozdraviť.
O, ďakujem.
Stretli sme sa na Infovojne v Tvrdošine. Uh-huh. A chcem ju hlavne pozdraviť dcera Katarína, ano. Ktorá recitovala na Hviezdoslavom Kubine, neviem, či si pamätá.
Áno.
A ďakujem za prívesky.
Jej.
No. A teším sa už na USB kľúč, ktorý si hneď objednávam, takže som rád, že som sa k tomu dostal cez Infovojnu, že niečo také, znova je niečo nové, takže sa teším.
Ja ďakujem veľmi pekne a pozdravím aj Katku. A teda neviem, že či ju tam máte. My sme si aj nepotýkali náhodou. Neviem, ja si s každým potýkam.
Nie,
no dobre, ale teda pozdravujem. Pozdravujem Katku a veľmi pekne ďakujem vlastne aj rodičom, ktorí vlastne podporujú takúto tvorbu a podporujú decka, ktoré recitujú. Tak verím, že možno ešte nejaká ďalšia knižka Katku zaujme a na budúci rok tiež to odpáli na...
Ešte možno chlapi...
A čo sa týka tej...
Ja. Nech sa páči, hovorte ešte.
Áno. No a tiež, čo sa týka tej knihy na brehoch, tak tiež som mal také pocity ako Juraj Štubňák, pán inžinier. Takže akože úžasná kniha s emóciami, ktorá fakt položí aj chlapov. Takže neviem, ak Norbert nečítal za Adrianom, tak ľudne si prečítajte. Dobre, ďakujem. Pekný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne. Chcel si povedať niečo, Norbert?
Nie, iba že možno chlapík má 35 rokov a keď sa na neho ostala pozdravať, tak sa zdal príliš mladý oproti nej a povedala si, že sa s ním nebude týkať, so sopliakom si týkať nebude. Vieš.
Možno ale to žena navrhuje týkanie.
A to je zvláštne, no? Lebo ja si väčšinou, a vidíš, no niekedy, možno niekto, možno bol taký veľmi, ale ja si ho pamätám, to, preto sa mi to zdalo, že ono, tak neviem, to musí nejaká chyba v systéme nastala, že sme si to opravíme. Ak sa náhodou chystáte do Radky, tak ak nie, tak potom na budúci rok.
Počkajte na linke, zdravím vás a hlavne Stelu. Do objednávky nejde napsať české telefónne číslo, tak sem napsal číslo z Infovojny a svoje napsal do poznámky. Petr napísal, aby Petr, si vedela. Petr.
Perfektne ste to vyriešili. Ja ďakujem veľmi pekne za upozornenie.
Máme telefonát.
To som znova ja. Znova. Tak o rok som mladší, aby Norbert vedel.
No, čo hovorím?
Majte sa.
No, ale všetci si myslíte, že tu oni, že tliapem a že rozprávam somariny z cesty. Nie, nie. Toto sú seriózne veci, seriózne poznatky. Hej. No, ale vieš čo, kde budeš mať oni?
Životné skúsenosti.
Kde budeš mať veľkú túto, veľký úspech teraz v našej židovskej komunite, však, lebo ten Frankl je vieš, oni hodne podporené v tej chabadskej filozofii, vieš, a to títo ľudia si ťa budú vážiť, že máš taký vzor.
Tam sa treba obrátiť.
Tak ale vieš, ja to zase
hej, dobre, hej. Zase do toho, a takto, počkaj, možné, počkaj.
Ale nechajme to
židovská komunita, prečo nepodporujete takúto ženu, hej, ktorá, ja viem, že nie, oni nevyzdvihuje židovstvo, ale slovanstvo a slovenskosť, ale aj tak, hej, ale má takýto vzor, ktorý proste, ktorý sa vyučuje pre tých vašich, čo máte tých lídrov v Chabad Lubovične. Však Frankl je veľmi dôležitá postava pre vašu komunitu. Či nie je, sa pýtam ja. Čo?
No, dobre, ale nechajme to o rovine tej psychológie, že teda ja sa venujem hlavne logoterapii a napríklad nedeľnej neuróze a takýmto záležitostiam. Takže, ale to sú veľmi zaujímavé veci. Ako, a mne, vieš, sú ľudia, ja viem, že ľudia, niektorí, keď som vlastne vyrukovala, lebo teraz sa tá knižka pripravuje, je tam, už tam je spustený predpredaj. A áno, telefon, dobre?
Posledný telefonát, zapamätaj si tú knižku.
Áno.
Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prejem, tu je vaša poslucháčka Mária. Srdečne pozdravujem všetkých štúdiu aj Stelku.
Dobrý deň.
A ja jej chcem len poďakovať za to, že podporuje pani ministerku Martinku Šimkovičovú, aj keď určite, že vo svojej funkcii urobila aj niektoré chyby, ale každý, kto niečo robí, aj nejakú chybu urobí. A určite to nemá ľahké len kvôli tomu, že keď si zoberiete, keď si pamätáte, že pán Ladislav Chudík bol len nejaký čas ministrom kultúry a odstúpil, lebo vedel, že v akom hroznom prostredí musí pracovať, tak ona ako žena teda toho zniesla strašne veľa a ja ju za to tiež obdivujem. Ďakujem, len toľko som chcela.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
No, povedal by som niečo, ale nepoviem, lebo som slušný človek. Hej. Ale my nekritizujeme za to, že urobila chyby. My ju kritizujeme za to, že nerobí veci, ktoré by mala robiť. Veľký rozdiel. Veľký rozdiel.
Ja len k tomu poviem toľko, že ja sa bojím dávať akékoľvek nejaké vyhlásenia už len kvôli tomu, že naozaj podľa mňa nikdy nikto nevie a nemá všetky informácie, takže ja som v tomto taká opatrná, pretože nevieme proste, čo sa tam deje. Aspoň to je môj názor. Dobre, možno niekto je radikálny a vie si dať taký nejaký uzavretý názor a povedať si ho, ale ja v tomto, nie že by som chcela byť, že ani z voza, ani na voz, ale jednoducho neviem, čo sa tam deje. Ja som sa s ňou o tom rozprávala, viem si predstaviť, že náročné to je. Myslím si tiež, že niektoré veci sú nešťastné, možno aj niektoré vyjadrenia sú neúplne, ale tak ako, neviem, čo by som tam, ako by som, čo, my, keby sme tam boli na tom jej mieste, tak neviem, že ako by to, či by to bolo o koľko lepšie, horšie.
Vieš čo, možno ten Jojo Šiška, či ak sa volá jej bratranec, alebo niečo, potom by to bolo pochopiteľné.
Vieš čo, keby to takéto niečo, zase takto, keby niečo takéto naozaj vyšlo najavo, že natvrdo by sme mali, vieš, že ten dôkaz, ja sa nebudem brániť ničomu, ja jednoducho som človek, ktorý, áno, na podťarchou dôkazov som schopná a ochotná, dokonca aj si myslím, že sa má meniť názor, na hocičo, ale zatiaľ ja nič také nemám, ja proste to neviem, ja zatiaľ robím iba s tými informáciami, ktoré mám z mojich skúseností, z vedomostí, zo stretnutí s ňou, ako sa zachovala ku mne. To je to, z čoho si ja robím momentálny názor. Proste. A neviem, čo sa deje v zákulisí, neviem, čo sa deje v jej kancelárii, komu musí, nemusí, čo musí. Ako... Proste...
Vidíš, ale keby si bola s Martinou taká kamarátka, tak tú dotáciu dostaneš.
Ale ne? Ja som neni s Martinou, toto je tiež som ináč, keď som rozprávala aj v tom dokumente, k tejto knižke, keď ochorela Jar, toto si každý naozaj myslí, že my sme nejaké najlepšie kamarátky, ale ja ju poznám, ja si ju vážim, ja som rada, že ako to dopadlo, ako sa zachovala pri tom krste a jednoducho, ale to neznamenalo, že teraz ľudia majú taký pocit, že my sme teraz... Nie, ani som to nečakala. Rozumieš, ja si to ani nemyslím, že ona pokrstila knihu, rovná sa, teraz na 100% musím dostať nejakú dotáciu. To proste takto tá rovnica pre mňa nefungovala od začiatku. A keď si to niekto myslí, a viem, že si to ľudia myslia, že som dotovaná z každej strany, ja neviem proste čo, len pretože tam Šimkovičová bola, no tak vám oznamujem, že to proste nie je pravda. Nedostala som ani korunu, ani euro.
A teraz dostaneš požehnanie.
Dobre.
K odchodu zo štúdia, lebo už vysoký čas. Stella Gabriel v štúdiu, ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne, chlapci, a všetkým poslucháčom a divákom.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu a želám vám všetkým krásny slnečný deň. Do počutia, dovidenia zajtra.
Stella Jadrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.